Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tamiz Vassallo.
Ġu il-lum is-sifilodu jina Mario Thomas Vassallo dan huwa l-istazzjon Campus FM il-programm ta' diskussjoni politika kull nar ta' sibt filgħodu aħna hawnhekk mir-radju tal-Università bil-kollaborazzjoni tad-dipartiment illi huwa responsabbli mill-istudji politiċi hawnhekk fuq il-campus qed nirreferi għad-Department of Public Policy. Matul il-programm tal-lum se niddiskutu il-politika fid-diversi sferi tagħha, bis-serjetà, minn issa sal-11 ta' filgħodu. Għaliex? Għax fl-ewwel sija se niddiskutu il-politika Ewropea u wkoll bl-aqtiet il-politika nazzjonali, però mbagħad fit-tieni parti tal-programm, jiġifieri bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu, se nkunu qegħdin nitkellmu dwar it-30 sena anniversarju mit-twaqqif tal-kunsilli lokali u allura il-politika lokali. Illum il-programm huwa iddedikat għal politika u mhux l-inqas fost il-mistednin li għandna illum għandi miegħi permezz ta' kollegament elettroniku għaliex jiena qiegħed hawnhekk f'Tal-Roq studio numru 1 f'Campus FM, però l-mistieden tiegħi qiegħed fi Brussell għalhekk nilqa' lill-membru parlamentari Ewropew Malti Alex Agius Saliba. Alex, insellim lek.
Insellim lek, Mario, unsellem ukoll is-semmija kollha tiegħek ta' Campus FM.
Ħan istaqsik domanda illi qed titwielet f'moħħi issa. Sawa, mela meta nidħol biex nara l-profil tiegħek lilek insibek bħala membru parlamentari Ewropew taħt is-Soċjalisti u d-Demokratiċi, mhux hekk Social Democrats tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew. Mentri inti tifforma parti wkoll mill-Partit Laburista Malti illi juri ruħu bħala Laburista u Liberali. Tħoss illi allura il-wavelength taħsib ta' ideoloġija politika hija ftit differenti bejn kif tilab il-logħba politika f'Malta minn dik kif tilab fil-qasam Ewropew?
Laqgħa xejn, jiġifieri hemm numru ta' temi bħal ġustizzja soċjali, bħal progress soċjali illi fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll temi illi jabbraċċhom il-Partit Laburista u fl-aħħar mill-aħħar ukoll huma prioritajiet ewlenin għall-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Jiġifieri jiena nemmen illi bħala prinċipji ewlenin il-Partit Laburista u anke il-prinċipji tal-grupp politiku illi jiena parti minnu il-delegazzjoni tal-Partit Laburista l-erba Europarlamentari aħna parti minnu l-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi huma viċin ħafna. Jekk issaqsini jekk kull prinċipju illi għandhom il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi u il-prinċipju u l-prioritajiet tal-Partit Laburista u kif ukoll l-aqwa interess ukoll ta' pajjiżna u mhix dejjem l-istess prinċipji u lejjem l-istess prioritajiet hemmhekk ngħidlek illi le mhux dejjem. Fil-maġġor parti kbira tal-voti ġifier jekk tara il-mod kif nivvutaw aħna mal-linja gwida illi ikonna proposta mill-grupp ta' soċjalisti, inti tara li bej wieħed u ieħor ikonna 85% tal-voti kollha li nkunu qegħdin nivvutaw illi jkunu ipaċu. Jiġifieri jkunu l-istess vot illi jindika għandna l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokrati.
Alex, hemmek għandkom whip bħal ma jkollhom id-deputati Maltin jew m'hemmx frosti.
Kombinazzjoni ħdejja u ġieli nixxerja wkoll dak l-irwol ma' ħajna wkoll bħala Viċi President peress li aħna nkun qegħdin impoġġu fl-ewwel fil-liera fil-plenarja tal-Parlament Ewropew għandi tista' tajdu l-whip. Il-Viċi President kollega tiegħi illi hija responsabbli wkoll illi tindika bi plus, minus jew inkella b'astensjoni il-mod kif ikonna nivvutaw waqt il-plenarja. Però l-Europarlamentari mhux ħajjiġu ikkastigati jew ħajġi xi ħadd u jgħid jisma' lex għalfejn fuq il-kwistjoni tal-tassazzjoni jew fuq il-kwistjoni tal-abort inti vvutajt b'mod differenti mill-indikazzjoni li kellek fuq il-fot li għal indikazzjoni tas-Soċjalisti. Ġifieri dik ma seħħ qatt, ġifieri ra ferba' snin illi parti mill-grupp tas-Soċjalisti qatt ma ġi xi ħadd mill-istaff mitmexxija tal-grupp kollegi tiegħi illi qalu li jisma' fejn votajt dak il-mod u votajt kontra l-grupp. Għax li tiġri b'mod kontinu. Għaliex inti fil-Parlament Ewropew għandek ħafna interessi differenti li jkunu qegħdin jilagħbu.
Inti tifhem Alex illi il-kollegi sħabek membri parlamentari f'Malta ma jgawdux dan il-vantaġġ li għandek inti. Għaliex ħafna drabi jridu jiġbdu l-linja tal-partit u jekk ma jiġbduwiex tinġbidilhom idnejhom.
Fissess, aħna għandna sitwazzjoni differenti. Jiena nippreferi naħdem ħafna aktar f'ambitu fejn inti ġieli ikolna pereżempju numru ta' voti illi mhux biss ma naqbilx mal-grupp jew ma nkunux qegħdin naqblu mal-grupp imma anke bħala delegazzjoni ma nkunux qegħdin nivvutaw bl-istess mod. Jiġri dawn affarijiet li jiġru.
Delegazzjoni jiġifieri qed tgħid l-erba' parlamentari tal-Labour.
Jiġri anke l-erba' issa mhux qegħdin nitkellmu fuq affarijiet illi fejn jidħol l-interess Malti huma kruċjali għax hemmhekk dejjem nivvutaw bl-istess mod. Imma ġieli jkun hemm kwistjonijiet oħrajn illi pereżempju nivvutaw b'mod differenti anke bħala delegazzjoni. U la jiġi l-wip tal-grupp parlamentari laburista u laqas jiġi xi wip tal-grupp tas-Soċjalisti li jgħid li għalfejn ivvutajt dak il-mod. Jiġifieri aħna bħal Europarlamentari aħna indipendenti. Jiġifieri il-mod kif nivvutaw ma jista' jiġi ddettat la mill-partit u laqas minn xi wip għalkemm ikollna konsultazzjoni dejjem bħala delegazzjoni qabel kull sessjoni ta' voti kif ħankunu qegħdin nivvutaw. Jiġifieri aħna nitkellmu bejnietna. Fil-Parlament Ewropew ikollok jiġifieri kull sessjoni plenarja. Ikollok mal bejn 600 u 1200 vot illi jkunu qegħdin jittieħdu fuq emendi partikolari fuq files illi ħafna drabi ma tkunx qed taħdem fuqhom inti. Jiġifieri aħna bħala delegazzjoni dejjem nippruvaw ukoll nixxerjaw skont il-kumitati li mpoġġu fuqhom id-dossiers illi jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-kumitati
tagħna. Għal benefiċċju tas-semmija aħna xtaqna li dan ikun ukoll f'dibattitu anke ma' membru parlamentari Ewropew min-naħal tal-Partit Nazzjonalista, però l-efforts tagħna, l-inizjattivi tagħna ma waslux biex illaqgħukom flimkien. Grazzi talli inti aċċettajt. Issa Alex, kulħadd sema bl-intriċċi korrotti ta' ċerti MEPs uħud minnhom soċjalisti sħabek Ewropew illi kien hemm negozjati illegali mal-Qatar u l-Marok b'mod partikolari. Imxew il-flows, inxiet il-korruzzjoni, kif taħseb li mexa l-Parlament Ewropew f'dan l-iskandlu? U taħseb li tonqos il-fiduċja tan-nies fil-Parlament?
Mario, ejn nibdew mill-ewwel punt. Ħatun qos il-fiduċja tan-nies fil-Parlament Ewropew u l-unika istituzzjoni eletta demokratikament fuq livell Ewropew. Il-mistoqsija hija sempliċi iva. X'għamilna u ħanibdew minn hemmhekk x'qegħdin nagħmlu u x'għamilna sa mill-ewwel sigħat kemm bħala grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi li qed tajjeb illi dan l-iskandlu tista' tgħid illi faqqa' wara illi tlett membri tagħna. Ġifieri kellna l-Viċi President ukoll tal-Parlament Ewropew Eva Kaili li għam membru kol tal-grupp kienet membru tal-grupp tal-Soċjalisti u Demokratiċi u żewġ membri oħra illi hemm investigazzjoni però ma faċċawx proċeduri legali s'issa jew ma ġewx arrestati ma saru searches. Iveri aħna kena nieħdu numru ta' deċiżjonijiet bħala grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi internament sa minn 9 Deċembru illi għadda. Fi żmien il-festi bqajna dejjin illi l-ewwel net issospendejna u fil-każ ta' Eva Kajli tkeċċet mill-ewwel bħala membru tal-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi għaliex l-aħħar mill-aħħar we have to lead by example, dik kienet l-ewwel ħaġa li għamilna u t-tieni net bdejna naraw eżattament kif ħan irrevedu il-proċeduri li naħdmu bihom fost oħrajn min jitkellem f'ċertu diskussjonijiet
parlamentari. Alex, jiġifieri dawn il-mozzjonijiet, dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu kif appena tressaq il-każ, jiġifieri il-persuna għadha ma nstabitx ħati mhux hekk?
Il-persuna kienet taħt arrest, jiġifieri l-ewwel persuna li tkeċċiet tkeċċiet mill-ewwel għaliex kienet tinsab taħt arrest, jiġifieri l-ewwel deċiżjoni li ħadna fuq Eva Kajli tkeċċija b'mod immedjata kienet mill-ewwel jiġifieri dan kien f'temp ta' tliet ijiem kif ġiet arrestata instabu dak l-ammonti ta' flus minn membri tal-familja li kienu qegħdin jippruvaw jinħarġu mill-proprjetà tagħha u hemmhekk ittieħdet dik l-ewwel deċiżjoni. Fuq il-żewġ membri parlamentari l-oħrajn qed nitkellem fuq l-Ewroparlamentari Cozzolino u Tarabella l-Belġjan ġew l-ewwel ġew sospiżi meta kien hemm indikazzjonijiet illi hemm investigazzjoni u isimhom ħareġ fl-investigazzjoni meta kien hemm aħna ngħidula l-lifting tal-immunità tagħhom u r-rikjesta mill-awtoritajiet tal-Pulizija Belġjan illi għandu jkun hemm lifting tal-impunità tagħhom hemmhekk dawn ukoll intalbu sabiex jiddimettu ruhom mill-grupp tas-Soċjalisti.
Interessanti, jiġifieri intkom bħala membri parlamentari Ewropew, intkom suġġetti għal korpi disċiplinati inklusi wkoll il-Pulizija tal-pajjiż ospiti, jiġifieri f'dal-każ il-Belġju.
Għandek proċedura li trid timxi magħha, jiġifieri pereżempju llum għandna kemm ivvutajna l-aħħar vot illi kellna kien it-tieni vot sabiex ikun hemm lifting tal-impunità fuq Mark Tarabella u fuq Andrea Cozzolino, żewġ MPs l-oħrajn li din jissemmew. Kien hemm ukoll issa ħarġu ismijiet Ewroparlamentari ġejjin minn gruppi politiċi differenti, oħrajn barra mill-grupp tas-Soċjalisti, marbuta wkoll ma l-allegat influenza illi seta' kellhom minn pajjiżi terzi fuq reżoluzzjonijiet fuq voti illi ttieħdu fil-Parlament Ewropew. Jiġifieri l-ewwel tliet ismijiet li rajna kien it's only an issue of the tip of the iceberg. Naħseb illi l-każ huwa ħafna u ħafna aktar profond, hemm ħafna iktar.
U allura dana jikxef. Dana jikxef realtà li kienet moħbija illi l-istandards etiċi u ta' governanza fil-Parlament Ewropew huma żlugati. Mentri dejjem aħna dejjem nimmaġinaw bħala Maltin illi aħna dilettanti fejn l-etika u l-governanza f'livell istituzzjonali Ewropew jew inkella dinji, però minn żmien għal żmien dawn it-tip ta' problemi jinqalgħu kemm pereżempju fil-ċnus magħquda llum fil-Parlament Ewropew u f'entitajiet internazzjonali oħrajn.
Ma rridx ninstema, Mario, li rrid niġġustifika nuqqas ta' governanza, ma sfortunatament iva anke fuq livell ta' Parlament Ewropew, għalkemm on paper għandek numru ta' safeguards u proċeduri fejn jidħlu lobbyists, ġifieri l-Parlament Ewropew huwa miżawt, ġifieri x-xogħol tagħna jekk ma tikkontrollax daqsxejn, huwa miżawt b'lobbyists ġejjin minn kull imkien, kumpaniji multinazzjonali, NGOs, illi jippruvaw jinfluwenzaw emendi li mmexxu l quddiem voti li nkunu qegħdin nivvutaw dwarhom, imma bħala proċedura fil-Parlament Ewropew suppost teżisti numru ta' trasparenza. Eżempju, jekk tidħol fuq il-page tal-Parlament Ewropew il-paġna uffiċjali online u tikteb l-isem tal-Ewroparlamentari tikteb ismi, hemmhekk għandek lista sħiħa ta' kull laqgħa li għamilt b'rabta ma' affarijiet li konti qed immexxih l quddiem. Ġifieri inti meta tkun rapporter tirreġistra kull laqgħa li jkollok ma' stakeholders differenti li jintaqgħu miegħek. Ġifieri suppost hemm dik il-level ta' trasparenza. Isiru checks and balances biżejjed fil-passat, per eżempju, fuq regali li jirċievu MPs. Issa, wieħed irid jagħmel distinzjoni. Hemm altru milli tirċievi kaxxa ċikkulatini ta' 10 euro fil-miliet m'għand kumpanija ta' lobbying. Jiġifieri dik mhux qed tkun qiegħda taffettwa l-ġudizzju tiegħek, imma mbagħad ikun hemm kif kien hemm fil-passat u kien hemm anke fil-preżent riċenti, rigali bħal vjaġġi, bħal akkomodazzjoni, bħal ħwejjeġ ta' ditta.
Issa dawn tista' tilqagħhom basta tiddikjarhom jew ma tistax tilqagħhom?
Inti suppost jekk oġġett jaqbeż ċertu valur 150 euro, inti suppost dan laqas biss tirċivih. Ar-rigali ta' inqas minn 100 u 150 euro jekk mhux sejr żvalet qed tiddikjarah. Rigali jinqas minn 100 euro m'hemmx għalfejn li tiddikjarhom. Però jkun hemm min jiddikjarhom ukoll. Ġifieri jiena kelli kuntatti ma' lobbyist kbar. Jiġifieri lobbyist kbar fix-xogħol tiegħi bħal Microsoft, bħal Apple, bħal Huawei. Jiġifieri dawn huma lobbyist li għandhom fil-qasam digitali huma uħud mill-akbar kumpaniji għandhom uffiċċji sħaq. Ġewwa Brussell, nintaqa' magħhom u nirreġistra l-laqgħat kollha. Sissa qatt ma kien hemm ħadd minnhom li ħlief għal xi forsi kaxxa ċikkulatini fi żmien il-miliet li żgur ma tiswix iktar minn 10 euro 15 euro massimu, qatt ma ġew ċertu ammont ta' rigali. Però hemm u kien hemm każijiet kif rajna wkoll ta' rigali li għandhom ċertu ammonti ta' flus u fl-aħħar mill-aħħar ħareġ fid-deher ukoll illi dawn l-influenzi. Rigali, vjaġġi, ikollok xi ħaġa frekwenti li kienet issir.
Jiġifieri minn kliemek jidher li dawn l-iskandli qatt nisimgħu aktar bihom għax forsi jinkixfu iżjed nies.
Jiġifieri sal-ġimgħa li għaddit stess kellek żewġ MPs ġejjin mill-grupp tal-ISR tal-konformisti tal-konservattivi u riformisti illi huma wkoll implikati illi kellhom kuntatti ma' pajjiżi terzi. Jidher li s'issa trend huwa l-ikbar influenza li saret kienet minn pajjiżi terzi dwar vjaġġar u lukandi li daw kienu jħallsu ma kienux jiġu ddikjarati minn MPs. Kienu jitilgħu hemmhekk fil-kapaċità tagħha l-MPs imma jirreġistraw il-vjaġġi.
Semmejt il-pajjiżi terzi, ħan jieħdok issa fan bidu differenti għax illum huwa pajjiż terz, però saftit ilu kien pajjiż imsieħeb fl-Unjoni Ewropea qed nitkellem għal Ren Unit. Taħseb li l-fjask ta' Brexit qed iservi ta' lezzjoni għal min kellu t-tentazzjoni li jitlaq mill-blokk Ewropew?
Ara, is-sentiment anti-Ewropew ġifieri għadu hemmhekk u għadu jinħass f'numru ta' stati membri b'mod partikolari. Jiena nemmen li barra l-kwistjoni ta' Brexit u r-riżultati illi fl-aħħar mill-aħħar u l-problemi u d-diffikultajiet li qed naraw ir-Ren Unit jaffaċċja bħal issa, jiena nemmen illi ma nix noqogħdu nippuntaw subajna. U bħala rappreżentanti fil-Parlament Ewropew nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Jiena nemmen illi biex in-nies fl-aħħar mill-aħħar jibqgħu japprezzaw il-proġett Ewropew, irridu naraw li nindirizzaw il-vera prijoritajiet li huma importanti għan-nies. Leġiżlazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tħalli impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies bħal-leġiżlazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-konsumatur, il-saħħa s-suq uniku Ewropew, il-saħħa d-drittijiet tal-ħaddiema, il-libertajiet fundamentali tal-ċittadini tagħna, l-ambjent u s-sostenibilità fil-klima. Jiġifieri jiena nemmen illi il-kol kemm aħna kemm il-Parlament, kemm il-Kummissjoni u kemm il-Kunsill jekk irridu li l-proġett Ewropew jibqa' rilevanti u n-nies ma jibdewx jgħidulek xi qed nagħmel f'dan il-klabb, rridu naraw illi fl-aħħar mill-aħħar immissu ma' leġiżlazzjoni li n-nies mhux nitkellmu dwarha u jgħiduna fuq x'qed titkellem.
Inti ma taħsibx
immissu affarijiet tanġibli.
Inti ma taħsibx li intu sħabek u l-uffiċjali kollha li jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropew tinsabu użati u abbużati u mormija mill-gvernijiet nazzjonali. Għaliex il-gvern nazzjonali, inkluż dak Malti, inkluż dak li inti tagħmel parti minnu ta' il-gvern ta' Roberta Bela, meta tiġi tajba jgħidlek isma' dan aħna ta' konna warajja aħna pumpjajna l-flows, aħna minna saffaqna wiċna u għamilna l-policies li kien hemm bżonn. Meta tiġi ħażina, inwaħlu fl-Unjoni Ewropea għaliex ma sibniex il-konsultazzjoni, ma sibniex il-kollaborazzjoni tal-bqija tal-pajjiżi, allura intkom użati u abbużati, ġifiri il-palju t-tajjeb jieħdu l-gvern tal-nazzjonali u l-palju l-ħażin jintefa b'mod komdu ħafna l-politiċi lokali fuq l-Unjoni Ewropea.
Ara, it-tentazzjoni mhux tal-gvern Malti biss, ta' kull gvern Ewropew, meta xi ħaġa ma tmurx tajjeb u aktar faċli tipprova titfaħħa fuq is-sistema Ewropea fuq l-Unjoni Ewropea. Issa hemm nkunu skjetti. L-Unjoni Ewropea hija perfetta? Le mhijiex. F'dan nuqqasijiet qegħdin pereżempju nimplementaw b'mod sħiħ il-prinċipju fundamentali li fuq hija waqfa l-Unjoni Ewropea taħt sanċin ta' artiklu 5 ta' trattat dik ta' solidarjetà, pereżempju għandna vera solidarjetà fuq bażi Ewropea, insemmilek ftit eżempju. Għadna lura ħafna pereżempju biex ikonna solidarjetà ta' vera fejn tidħol il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari. Għadna l-bot ħafna biex ikonna solidarjetà vera u rajna x'ġara kif faqqat il-pandemija fl-ewwel jiem tal-pandemija biex ikonna unjoni tas-saħħa illi tkun mibnija fuq is-solidarjetà fuq bażi Ewropea. Għadna sissa niġġieldu ta' kuljum pereżempju biex ikonna unjoni tas-saħħa illi tagħmel aktar sens fejn tidħol il-mediċini. Għatanna situazzjoni.
Illum jiddispjaċi kelli inti kont parti minn parti t-Laburista li meta kien fl-oppożizzjoni kien tant kważi mhux jikkritika ma jgħajja lill-gvern ta' kiżmin il-Ministru Karmi f'Sud Bonniċi li mar nixxilu xi ġib il-voluntary burden sharing. Ħaġa laqas intkom mar nixxilkom iġibuha?
L-ikbar issue bħalissa, ġifieri fejn tidħol immigrazzjoni irregolari u tara pakket wieħed wara ieħor li l-Kummissjoni Ewropea tmexxi l quddiem, tibqa' dwar il-mekkaniżmu jekk għandux ikun wieħed volontarju mandatorju. Ġifieri ta' tqassim jiena ma nħobx insejjaħ l-upis, imma ta' tqassim tal-pjaga illi għandna fuq bażi Ewropea. Tal-immigrazzjoni irregolari, wasanna ma wasanniex. Falliet l-Unjoni Ewropea fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari, mela ma falliex. Jiġifieri l-argumentazzjoni li konna ngħidu dak iż-żmien, dak ma jistax iġiba Ministru għadu, hija li fl-aħħar mill-aħħar fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari. Fadlilna ħafna u ħafna x'nagħmlu. U ħafna nies meta tgħidulhom ismani għalfejn ma temminx inti Euroxettiku, ma temminx fil-proġett Ewropew. Waħda mill-ewwel raġunijiet li jtuk tibqa' l-immigrazzjoni irregolari. Umma l-ikbar zblokk illi rridu namlu, mhux fuq livell ta' Parlament Ewropew, għax fil-livell ta' Parlament Ewropew, il-mekkaniżmu mandatorju ta' burden sharing ilu approvat żmien. L-ikbar problema li qegħdin insibu mhux fil-Parlament Ewropew, imma fuq livell ta' Kunsill. Fuq livell ta' Kunsill inti għandek numru ta' stati membri li baqgħu jopponu dan it-tip ta' mekkaniżmu, baqgħu jibblokjaw dan it-tip ta' arranġament u fl-aħħar mill-aħħar bqajna nitkellmu fuq l-istess ħaġa u nisbgħu jitilfu l-interess. U għalhekk huwa importanti u tgħid li jismani x'inhu huwa l-ikbar setback bħalissa illi għandha l-Unjoni Ewropea. Jiena ngħidlek li l-ikbar setback li għandna bħalissa hija l-qasma kbira li teżisti fuq livell ta' Kunsill, fuq livell ta' Stati Membri. Hemm idejat diverġenti ħafna li qegħdin iwasslu fl-aħħar mill-aħħar sabiex fuq suġġetti daqstant essenzjali. Illi jkun hemm qbid bħal dak tal-regolari.
Qabel indaħħal lill-Dr. Jean-Claude Kakija. Allura inti tinsab imħasseb biż-żieda tal-partiti tal-lemin fil-gvernijiet fil-kontinent Ewropew, jiġifieri għandek l-Italja bil-lemin estrem, anka l-Svezja qiegħda tesperimenta b'dan it-tip tal-lemin, allura ħajżdied iktar in-nazzjonaliżmu qalil, allura ħajżdied iktar in-nuqqas ta' kunsens u kompromess fil-Kunsill tal-Ministri.
Jiena iktar din hija domanda rilevanti ħafna dak li għaddej bħalissa. L-iktar ħaġa li tinkwetani hija li partiti li huma suppost mainstream Ewropej bħall-IPP illum il-ġurnata qegħdin jersqu viċin ħafna tal-partiti tal-lemin estrem. Qegħdin naraw bħalissa numru ta' negozjati, per eżempju, li qegħdin iseppu bejn il-grupp tal-Popolari u l-Partit ta' Meloni fl-Italja. Rajna kif diġa seħħ negozjati li kien hemm u avviċinament li kien hemm bejn partiti tal-grupp tal-Popolari ma partiti tal-Lemin Estrem fl-Svezja. Jiġifieri daw iffurmaw gvern bejniethom. U l-ikbar teddik dan hemmhekk jiena tkun dik illi l-Lemin Estrem jisu jiġi aċċettat billi amalgama lilu nifsu ma partiti suppost tal-ċentru, li jisabu fil-ċentru tal-ispettru politiku. Hemmhekk is-sitwazzjoni kif tidher li sejrin f'dik id-direzzjoni biex l-IPP iżommu l-maġġoranza tagħhom hemmhekk nemmen illi jibdew problemi kbar u fil-leġislatura li ġejja ser ikolna ħafna u ħafna u ħafna iktar problemi u diffikultajiet biex insibu qbil bejn il-gruppi politiċi fuq livell taċ-ċentru fil-Parlament Ewropew.
Aktar kmin din il-ġimgħa jiena ħadt il-kummenti ta' akademiku illi huwa kollega tiegħi Dr. Jean-Claude Cachia illi jispeċjalizza fl-istudji Ewropej u lilu staqsejtu x'inhu l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin.
Mela, grazzi Jean-Claude li l-għajt l-istedina tagħna inti bħala akademiku fl-Istitut tal-Istudji Ewropej, mistenni toħroġ ktieb dal-waqt fis-suq internazzjonali dwar l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika Maltija. Forsi tagħtina ftit anteprima ta' x'se nistennew f'dan il-ktieb.
L-ewwel grazzi Mario tal-istadina iva, ovvjament dak tip jitratta l-influwenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika Maltija, nara diversi dimensjoni, ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha diversi istituzzjonijiet, u nara l-influwenza ta' dawn l-istituzzjonijiet, nara l-influwenza tal-MEPs, u nara kif ukoll dawn x'effett kellhom fuq il-partiti f'Malta. Jekk naraw fil-passat ġifiri għall-ewwel darba l-ftit forsi jafu, eżempju, dak iż-żmien il-kap tal-oppożizzjoni Samuel Busuttil kien daħal fix-shadow cabinet żewġ MPs. Dak iż-żmien kienu Therese Comodini Cachia u Roberto Mezzal. Ora tara ovvjament l-influwenza ta' dawn l-MPs fis-sistema politika. Ukoll għandek speċjalment fil-Partit Laburista ir-riġenerazzjoni tal-partit. Għandek Joseph Muscat li kien MP niżel Malta ikkontesta l-elezzjoni tal-leadership rebaħa biddel jew ta' branding differenti lil Partit Laburista u fil-manifesti jew anke fejn jitlu ċertu regoli, ċertu policies, including il-civil unions, kellek dan influenza Ewropea.
Għalenti għettajtu koll li l-mixja tal-Partit Laburista drittijiet ċivili bħal żwieġ bejn l-istess sess id-drittijiet tal-minoritajiet inkluż l-estensjoni tal-IVF wek dawn inti qed torbothom ukoll mal-vokazzjoni Ewropea Maltija.
Dawn ma ġewx infurzati mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea m'għandix regoli jew sovranità fuq dawn l-issues. Imma ovvjament kif ġew reklamati f'Malta kienu l-idea li ovvjament il-Maltin għad irid kollhom l-istess dritt
bħal ċittadini Ewropej. Ewropej.
Ovvjament kien l-istess raġunament li mbagħad kien użat fir-referendum tal-kaċċa li l-kaċċaturi Maltin irid kollhom l-istess drittijiet ukoll bħal ċittadini oħrajn Ewropej.
Skont, minnhom inti semmejt għal dak l-esperiment interessanti ħafna meta l-kap tal-oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonista dak iż-żmien Samin Busuttil kien iddeċida li fi x-xiddew gabinet tiegħu u ma jiddaħħalx biss MPs fil-Parlament Malti imma hemm ukoll MPs mill-Parlament Ewropew. Għaliex membru parlamentari Malti iġipruħu tan differenti minn membru parlamentari tal-istess partit immessa fil-qasam tal-Parlament Ewropew? X'in id-differenza bejn MP Malti u MP Ewropew?
Punt interessant ħafna fil-fatt waħda mill-li xus meta intervistaj ċertu MPs saqsejtum x'kienet l-esperjenza tagħhom fil-Parlament Ewropew u mbagħad ħafna minnhom niżlu f'Malta x'apparti MPs li kellek Joseph Muscato Samin Buzutil, kellek ukoll Edward Cicluna u MPs oħra li mill-esperjenza tagħhom fil-Parlament Ewropew mbagħad niżlu.
Inkluż l-MP Miriam Dalli.
Inkluż l-MP Miriam Dalli u mbagħad minnaħa l-oħra kellek Alfred Sant li kien il-kap tal-Partit Laburista li mill-Parlament Malti mbagħad mar il-Parlament Ewropew. L-esperjenza hija differenti minħabba li ovvjament il-Parlament Ewropew irid jibbaża fuq konsensus. Jiġifieri m'hemmx din il-polarizzazzjoni li hawn Malta l-ebda partit fil-Parlament Ewropew, aħna tniedu l-partit ikbar m'għandu maġġoranza, allura bil-forż dawn iridu jiftemu biex jaraw ovvjament kif imexxu. Speċjalment dawn iridu jiftemu minħabba li qed jikkompetu dirett mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Kunsill għall-influenza fl-Unjoni Ewropea, so iridu jkabru l-influenza tal-Parlament Ewropew, allura bil-forz iridu jimxu fuq konsensus.
Jiġifieri Malta jekk se tibqa' b'żewġ partiti, allura hija destinata li tibqa' polarizzata dak li qed tgħid, jiġifieri biex il-Parlament Malti jimben iktar fuq konsens u fuq alleanzi u fuq negozjati iktar mill-li dejjem tgħaddi mal-gvern għax għandu l-maġġoranza, inti qed tgħid li jrid ikun hemm iktar rappreżentanza ta' partiti fil-Parlament.
Apparti jekk ovvjament għandek il-kultura li Malta bil-fors hija di l-polarizzazzjoni. Fatt ftit mill-esperjenzi li smalt u mal-fatt li anke meta jiżlu Malta daw l-MPs iridu jużaw ċertu diskors.
Ed interessanti, mela me riċerka tiegħek qed tinduna illi MP barra minn Malta jitkellem mod, meta jinżel Malta jitkellem mod ieħor għax l-udjenza nbidlet.
Ovvjament aku, l-udjenza nbidlet u jisu anke mill-lat tal-elettorat irid jistenna ċertu polarizzazzjoni, ġifieri jisak id-diskors tiegħek irid ikun ċertu mod, trid tgħidu b'ċertu mod, allura hemmhekk ovvjament għandek żewġ stili differenti. Fl-Unjoni Ewropea jisak għandek iktar lingwaġġ teknokratiku minħabba li ovvjament l-udjenza hija il-Parlament Ewropew l-istituzzjonijiet oħra f'Malta irid ikun iktar polarizzat u hemmhekk ovvjament minħabba l-kultura li iktar qed tifoka fuq polarizzazzjoni u diviżjonijiet bejn iż-żewġ partiti.
L-aħħar domanda li għandi għalik fil-ftit ħin li kellna, mir-riċerka tiegħek joħroġ element ta' euroxettiċiżmu f'Malta, ġifieri nafu illi għaw gruppi iktar mill-li partiti, inkluż ukoll partiti politiċi żgħar ħafna li m'għamlux effett fl-elezzjoni li huma kontra l-integrazzjoni Ewropea. X'inhu s-sentiment tal-euroxettiċiżmu f'Malta? Taħseb li da mażmin naqas baqa' stabbli jew jekk tinqala l-kriżi jew pereżempju jiġu jibdew jidħlu l-immigranti fis-sajf terġa' tola l-euroxettiċiżmu?
Dan huwa punt interessanti ħafna li qed issemmi. Ovvjament f'Malta dejjem ngħidu li l-euroxettiċiżmu huwa relativament baxx. Però jina ngħid li ovvjament dan jista' jkun mhux jew ħafna nies mhux qed juru
il-veru sentiment.
Sentiment tagħhom favur l-Unjoni Ewropea. Insemmejt ovvjament l-immigrazzjoni illegali, però jina semmi wkoll punt ieħor. Malta bħalissa u din kienet waħda mid-divizzjonijiet bejn iż-żewġ partiti hija net beneficjeri tal-Unjoni Ewropea, ġifieri qed tieħu iktar fondi milli qed tagħti iktar flus. Ovvjament l-ekonomija Maltija tiżviluppa eberat maġġel u jista' jkun fil-futur qrib li Malta ma tħux taqshekk fondi minħabba li hemm iktar pajjiżi li għandhom livell ta' ekonomija iktar baxx minn tagħna. Allura hemmhekk il-folla tista' tinbidel. Ma nibqgħux nirċievu daqshekk fondi imma rridu nagħtu fondi issa l ħadd ieħor. U hemmhekk jista' jkun li ovvjament anke l-approach tal-partiti tal-Unjoni Ewropea tista' tinbidel. Għalkemm l-euroxettiċi partiti żgħar qatt ma ġabu support daqshekk ukoll imma speċjalment il-partit ta' Norm Lowell fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew dejjem iġib eluf ta' voti, li firdu ma' iġibx voti li zzejjed biex jitla jew tella kwota, ma' dejjem iġib bej 7,000 u 10,000 vot. Li għal-pajjiż għal-Malta huwa ammont kbir. Jiġifieri hemm livell ta' euroxettiċiżmu li mhux qed tkun għawda sekk ifukar fuq fl-istudji u dan jista' jkollu affett kbir, speċjalment kif qed inti jekk l-immigrazzjoni irregolari tibqa' tkun problema Malta għandek li xogħra ta' tax harmonization li kemm il-Partit Nazzjonalista kemm il-Partit Laburista ma jaqdux magħhom. So jista' jkunu daw li xus li ovvjament iżidu l-livell ta' euroxettiċiżmu fil-partit u kif ukoll fl-elettorat.
Jean-Claude Kakija nirringrazzjak u nawguralek ukoll għal pubblikazzjoni tiegħek li propju se jkun jisima u ma' min se tkun tippubblika.
Għan jisima The Organization of Party Politics in Malta, l-publisher huwa Springer u hopefully tkun l-tip se joħroġ fl-aħħar ta' fil. Grazie Mario.
Hemmhekk wara li smajna il-kummenti ta' Dr. Kakija, aħna inkomplu nfakkarkom bil-programm tagħna Agora illum is-Sibt 4 ta' frar f'kollegament dirett mal-Europarlamentari Malti Alex Agius Saliba. Ħan saqsik daqsxejn domanda forsi daqsxejn personali. Ġurnata tipika fil-ħajja tiegħek, ġurnata tipika mhux is-Sibt jew il-Ħadd, imma matul il-ġimgħa kif tkun Alex?
Ara aħna issa tajt Mario, ix-xogħol tagħna maqsum fit-tnejn, jiġifieri inti għandek bejn it-tnejn u l-ħamis sas-sitta ta' filgħaxija, illi normalment qattaw fil-Parlament Ewropew. Blaqat b'xogħol li jkollok jien eżempju nibda l-ġurnata normalment għal 7:30 fil-għodu. Jiġifieri hemm mis-7:30 8:30 nipprova nuża' dejjem sabiex nipprepara daqsxejn qari għal matul il-ġurnata, laqgħat speċjalment dawk il-laqgħat li jkunu daqsxejn tekniċi nipprova ngħaddi l-ewwel sija tal-ġurnata biex inkun sejf illi nipprepara daqsxejn li nnifsi. Matul il-ġurnata mbagħad meta jkollna l-ġimgħa ddedikata għal laqgħat tal-gruppi hemmhekk tkun ġimgħa intensiva ħafna għaliex. Hemmhekk jidħol ukoll iktar responsabilità u rwol ta' koordinament illi għandi bħala viċi president tal-grupp tas-soċjalisti ikolli mmexxi numru tal-laqgħat speċjalment dawk il-laqgħat b'rabta ma' dossiers illi huma diġitali. Mbagħad ovvjament fil-ġimgħat illi jkunu ddedikati għal kumitati, hemmhekk il-ġimgħa fix-xahar li tkun iddedikata għal kumitati hemmhekk ikollna x-xogħol tekniku illi nkunu qegħdin nagħmlu fil-kumitati tekniċi tagħna, jiġifieri dan aħna jkollna jiena għandi kumitat, żewġ kumitati li jiena membru sħiħ fihom, jiġifieri hemmhekk tkun trid tattendi għal voti u għall-laqgħat ta' dawn il-kumitati ġieli fl-istess ħin ikunu għaddejjin u mbagħad.
Alex, la ħafna drabi tkunu qed tiddiskutu liġijiet fuq aspetti tekniċi. Inti stess qed tisħaq ħafna drabi din il-kelma affarijiet tekniċi. Allora propja l-ideoloġija fejn tidħol? Jiġifieri jekk qed tistħarġu xi ħaġa teknika, tagħmel daqshekk differenza jekkux ġej mix-xellok jew miċ-ċentru jew mill-lemin tal-politika?
Ġieli tagħmel u ġieli le. Pereżempju, ħantik eżempju biex in-nies jifhmuna daqsxejn. Din il-ġimgħa, jiġifieri jiena fil-kumitat tal-affarijiet tas-suq tax-xogħol u l-affarijiet soċjali, inna issa aktar minn sena niddiskutu ir-regolament kif ħan irregolaw il-pjattaformi. Pjattaformi digitali l-lum għanna situazzjoni li għanna 28 miljon ħaddiem fuq bażi Ewropea li jaħdem ma' dawn il-pjattaformi. Mela id-differenzi normalment x'ikunu fil-laqgħat tekniċi li konna fil-kumitati li npoġġu fuqhom. Tara li PP ħafna drabi li jkun qed jieħu aktar pożizzjonament fuq affarijiet li huma relatati mal-qasam tax-xogħol pro business. Illi jkunu qegħdin imorru aktar għall-libertà, illi jkun hemm aktar l-element ta' flessibilità pereżempju fejn jidħlu l-ħaddiema tal-pjattaformi. Mbagħad għandek sitwazzjoni fejn ir-Renew pereżempju il-liberali ħafna drabi jkunu qegħdin imorru viċin tal-IPP f'din l-argumentazzjoni, fuq in-naħa l-oħra mbagħad ikollok il-grupp tal-ħodor, il-grupp tas-soċjalisti, il-grupp tal-left, illi jkunu aktar orjentati sabiex iżidu jipproteġu aktar id-drittijiet tal-ħaddi ma f-leġizlazzjoni.
Mela intkom nemmen li tan-naħatakom. Alex, tan-naħatakom allura iżidu r-regoli isom u l-oħrajn naqsuhom. Hekk qed tgħid?
Ħafna drabi jekk tieħodha minn dak is-sens fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam ambjentali, fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur. L-argument tal-konservattivi tal-IPP, tal-Renew, tal-grupp tal-konservattivi u reformisti, dejjem ikun ismat għadu xi żżidu aktar regoli għax qed ikkumplikaw il-ħajja. Imma fl-istess kien jekk m'hemmx regoli, m'hemmx protezzjoni tal-konsumatur, jekk m'hemmx iktar regoli, m'hemmx protezzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-ħaddiema ma' f'realtajiet illi dejjem jevolvu ma' differenti fis-suq tax-xogħol. Jiena dak huwa l-iktar argument li jdejjaqni meta nkunu qegħdin niddiskutu files illi konna qudiemna fil-Kumitat tas-Suq tax-Xogħol, fil-Kumitat tal-Protezzjoni ta' Drittijiet tal-ħaddiema li toqgħod iżżid ir-regoli għax ħassit il-komplikazzjoni u ħadd ikkumplika l-ħajja tal-kumpaniji.
Ħa nistaqsik issa xi ħaġa li hija marbuta ma' qalbek iktar milli mal-kredu politiku tiegħek. X'in il-qagħda tal-użu tal-ilsien Malti fl-istituzzjonijiet Ewropew fi Brussell u Lussemburgu?
Jiena ngħid ħażina ħafna. Ġifieri għalkemm għandna sitwazzjoni fejn
suppost. Ma qatx tomoda din, laqas inti demokratiku.
Dik hija ġifieri u titkellem għamin titkellem minn verament uħob l-ilsien Malti, jgħidlek hemm sejrin lura fl-użu tal-ilsien Malti, mhux il-qudiem. Inti għandek sitwazzjoni u dirajni għal iktar waqt li faqgħet il-pandemija. Illi inti għandek sitwazzjoni fejn meta faqgħet il-pandemija, ħafna mill-laqat marru iktar hybrid, ġifieri. Maqsumin jew b'mod fiżiku fil-parlament minma seta xi jivvjaġġa minn ġewwa djaru mill-uffiċċju tiegħu fl-istat membru tiegħu. Daw il-laqat baqgħu għaddejjin. Imma mbagħad minħabba l-limitazzjonijiet tekniċi, ħafna mill-laqat bdew jirrestrinġu l-lingwi ta' interpretazzjoni tagħhom f'dawn il-laqat, jiġifieri ira illum spiċċajt illi biex nitkellem fil-Malti minn ħames kumitati l-impoġġi fuqhom il-Kumitat tas-Suq tax-Xogħol, il-Kumitat tal-Industrija, il-Kumitat tas-Suq Ewropew, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, nista' nuża l-Malti dejjem f'Kumitat wieħed biss, fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Allura l-argumentu dan inqajmu ħafna kemm fejn jidħlu Maltin illi għandhom jaħdmu fl-istituzzjonijiet u kif jiġu trattati nies illi huma kapaċi u fl-aħħar mill-aħħar ma jimxux ma javvanzawx fl-ogħla karigi fuq livell ta' kummissjoni, fuq livell ta' parlament, fuq livell ta' konsil, għalfejn pajjiż ngħidu sal-lum wara daw is-snin kollha ta' sħubija sħiħa m'għandux direttur ġenerali wieħed. U mbagħad għalfejn ġieli jikkritikawni anke sħabi jgħiduli isma' inti defensiv ħafna fejn jidħlu emendi fl-trattat tal-Unjoni Ewropea biex ikollna Unjoni Ewropea aktar federali biex jitnaqsu l-kummissari, ġifieri waħda mill-idijat il-kbar għal-riforma kostituzzjonali fuq bażi Ewropea li naqsu l-kummissari. Imma jien kif nista' naqbel meta anke fuq lingwa niġu ddiskriminati bħala pajjiż, meta anke fuq ħaddiem niġu ddiskriminati bħala pajjiż, imbagħad tgħidli isma ejja nċedu l-kunċett illi kull pajjiż ikollu kummissarju tiegħu. Mhux ovvja l-Malti ħajbqa' dejjem barra. Jiġifieri diskriminazzjoni fuq lingwa fuq nazzjonalità di l-idea illi jishom jekk ma tkunx Ġermaniż, Franċiż, Taljan, Spanjol, diffiċli ħafna għalik li tavvanza fis-servizzi, jiġifieri għalina fuq livell ta' parlament bħala politiċi, biex ningħataw responsabilità jekk inti tkun preparat, tkun espert fis-settur li tkopri, responsabilità toħodha. Imma fuq livell ta' ċivil, fuq bażi ta' istituzzjonijiet, il-kompetenza jista' tilgħab ir-wol mhux sekondarju ta' ir-wol terz jew iktar lura.
Għax jidħlu fatturi oħrajn.
Hemm fatturi oħrajn li jiddeterminaw kif timxi.
Mela ħankellmek fuq fatturi oħrajn. Bħala persuna li tgħix isek ħames tiem Brussell u mbagħad fil-weekend tinżel Malta u x'hekk hekk isa l-ħajja tiegħek.
Erba' tiem Brussell u tlieta Malta.
X'inhu l-assessment tiegħek tal-qagħda politika f'Malta fil-preżent? Għax inti għandek vantaġġ fuq sħabek li inti tarana naqa' minn barra. Pero fl-istess ħin tgħix magħna wkoll. Tinqata' ftit mir-randa bouts tagħna li huma dejjem bit-traffiku?
Ara, jiena naħseb illi lokalment waħda mill-iktar affarijiet li naħseb irridu noqogħdu attenti għalija, hija li naraw eżattament x'inhu huma l-prioritajiet tan-nies u nibqgħu nħossu l-pols tan-nies. Għandna sitwazzjoni u din qed taffetwa wkoll tista' taffetwa b'mod negattiv lill-Partit Laburista. U l-Partit Laburista ma jridx joqgħod iserraq fuq il-maġġoranzi illi għandu, meta għandek sitwazzjoni illi għandna kważi kważi oppożizzjoni ineżistenti. Għad-demokrazija tal-pajjiż biex inti tibqa' fil-linja tiegħek u tibqa' accountable hija importanti u ngħidu x'ngħidu issa nkunu awtokritiċi u niġbdu l-ħabel internament, però meta inti għandek sitwazzjoni ta' oppożizzjoni kważi mejta, illi kważi kważi l-irwol tal-oppożizzjoni jibda jitnaqqar u jittieħed mis-soċjetà ċivili, hemmhekk ikollok ħafna bosoz illi jibdew jixxieru. U huwa importanti ħafna li f'pajjiżna jkun oppożizzjoni li tagħmel sens.
Qed tgħid li kważi mejta, però qed tgħid li għandna oppożizzjoni kważi mejta, però kienet hi li wafqitlu lil-naħa tal-gvern biex ma jibqax għaddej romblu fuq il-liġi bidla fil-liġi ta' terminazzjoni ta' tqala?
Lejna naħseb ismani fil-kwistjoni sa' jena jekk ħammorru għal-kwistjoni tal-abort. Jena minix ħanqot ninħeba wara ħitan fuq il-kwistjoni tal-abort. Mhux pallajt jew paċ-paċ biss, imma dejjem ma ġiex xejt. Jiġifieri il-prinċipji tiegħi huma illi jiena nemmen illi għandna nipproteġu dejjem lill-aktar persuni vulnerabbli u għalija tarbija
fil-ġuf
hija f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità u rridu.
Ċar, Alex, mhux illum.
Ma jiġifieri għamilt anke
mhux illum biss imma dejjem.
Aħna priorità kbira illi għandna. Aħna priorità kbira li għandna illi ħafna hija priorità qawwija l-grupp tas-soċjalisti illi hija l-abort, li l-abort ikun dritt fundamentali. Jiena ma dak il-prinċipju għamilta ċara, ma naqbilx issa jekk trid tivvutali biex inkun viċi president tal-grupp ivvutali, jekk ma tiġ tivvutalix, imma l-prinċipju tiegħek jibqa' hemmhekk. Il-kwistjoni li kellna f'Malta, jiena naħseb illi ġiet ittekiljata b'mod ħażin ħafna min beda jipprova jikkritika dik l-emenda. Jiġifieri li jkollok sitwazzjoni li emenda bħal dik, issa jiena mill-ġdejt jiena kontra l-abort. Imma li inti jkollok sitwazzjoni illi għandek mara friskju gravi tas-saħħa, illi għandek sitwazzjonijiet kif rajthom fit-tieni parti tal-emenda, illi inti għandek mara illi tingħata għażla. Jgħidlek ismani, inti tliet xhur xarej fit-tqala tiegħek ħariġlek kanċer. Il-kanċer li għandek sad-disa' xahar, jieħed tagħmel sad-disa' xahar biex tibda tieħu l-kemoterapija, ħajkun ħafna u ħafna aktar aggressiv u aktar diffiċli li jitfejja. Ħantwiela l-għażla l-mara biex tgħid tisma' nittermina it-tqala f'dak il-perjodu biex insalva biex ngħix.
Ġala darba.
Jew inkella ħanidu xhur u mbagħad intuk il-kura.
Ġala darba dan l-isvilupp fil-qasam legali f'Malta ma kienx kopert fil-manifest elettorali ta' ħadd. Allura ma taħsibx il-Partit Laburista kellu jagħti il-vot ta' kuxjenza mhux jisaffar is-suffara biex kulħadd jimxi warajh.
Kieku l-Partit Kieku l-Partit Laburista. U nagħmilha u ngħidlek li nagħmilha, jiġifieri nagħmilha bl-ikbar hands on heart u nagħmilha bla problemi. Kieku l-Partit Laburista verament mexxa emenda biex idaħħal l-abort f'pajjiżna, kont inkun jien wieħed minn tal-ewwel illi nikkritika bl-aktar mod qawwi għaliex dik ma kienet qatt parti minn manifest. Imma mhuwiex il-każ. Mhux il-każ, din mhijiex emenda li qiegħda tiftaħ il-bieb jew ventilatura l-abort. Mhuwiex il-każ. Issa jekk aħna pajjiż illi m'għandna l-ebda tip ta' fiduċja fil-professjoni medika u ngħidu lill-mediċi u t-tobba ħajkunu qegħdin jabbużaw minn emenda rigida bħal dik biex suppost isalvaw ħajja u minn flok jiqerdu ħajja. Dik għalija huwa kunċett jiena għandi fiduċja.
M'għandhomx fiduċja. Inkluż.
Mhix ta' jmorru hekk.
M'għandhomx fiduċja. Inkluż l-assoċjazzjoni ta' tobba li għallu lukom illi b'din il-liġi ħadd tikkumplikawhom il-ħajja aktar milli hi.
wara ħadu wara li ħamlu dak l-statement ħadu parir legali wkoll mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali illi qalhom il-kuntrarju
lilin mill-kwistjoni tal-abort. Taħseb li ż-żewġ partijiet il-kbar se jibqgħu kbar fiż-żmien li ġej? Jew inkella tara ċertu frustrazzjoni u titammet li hemm ċertu frustrazzjoni biż-żewġ partijiet il-kbar fost in-nies kieku man-nies 60,000 li ma votawx u jidher li din ix-xeħta ħad tkompli tiżdied fil-futur. Timmaġina partijti alternattivi iktar b'saħħ kien tagħmlu robusti?
Jiddependi minn mod kif jaġixxu l-partiti, Mario. Jiġifieri issek il-partiti mhumiex ħajqraw il-messaġġi li huma ċari ħafna. Jiġifieri ir-rata ta' interess fil-votazzjonijiet f'Malta sa mhux fil-Parlament Ewropew u l-Kunsilli biss, imma anke f'livell t'elezzjoni ġenerali. Dejjem qed jonqos u qed jonqos m'ġiex naħat. Jiġifieri mill-ispettru bikamerali li dejjem konna imdorrijin ta' ġiex partiti li dejjem konna mdorrijin bihom f'pajjiżna. Jekk il-partiti ma jirrealizzawx illi fl-aħħar mill-aħħar iridu jaraw illi ikunu aktar viċin in-nies, aktar viċin il-prioritajiet tan-nies, ovvjament ħajinħoloq vakum politiku kif diġà jidher li qed jinħoloq ġewwa pajjiżna biex ikollok elementi oħrajn individwi, gruppi li jippruvaw joħolquma wkoll alternattiva għal ġiex partiti. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-balluni qed f'saqajr il-politiku preżenti illi jitkellem aktar bil-lingwa tan-nies. Dan huwa trend Ewropew, jiġifieri
jiena meta jiena ħriġt fil-pubbliku nikkritika lill-gvern illi fil-waqt li tal-vot ta' 16 ma assigurax kif kellu jagħmel edukazzjoni politika xierqa. Ma taħsibx li hawnhekk interess li l-poplu iżommuh fl-event ta' ġaħanizmu fil-politika ħallik tar tmexxih minn imnieħlu kif trid inti?
Jiena totalment, jiġifieri totalment naqbel mal-proposta li qed tagħmel inti u tkellim diġà internament. Kemm huwa importanti illi l-istudju politiku mhux ikun option ta' studji fl-università li jittieħed minn porzjon xkejken ta' studenti illi jażlu illi jieħdu dak il-kors fl-università, imma għandu jkun proċess illi jibda mill-livell sekondarju. Jiġifieri inti billi tagħti il-vot u iż-żgħażagħ ma jkollhomx ħsieb moħħ iktar miftuħ, moħħ iktar informat, ma nagħtux l-għodda biex għalkemm illum x'għodda għandhom iż-żgħażagħ illi jgħidulek isma' teta ta' 16 kif kelli jien dak iż-żmien, xi ħadd li jkollu interess fil-politika illi f'livell sekondarju, fil-bidu tal-post sekondarju, jgħidlek kif ħa nitgħallem aktar, kif ħa noħroġ mill-qoxra tiegħi.
Hemm element żgħir biex ngħidu kollox fl-istudju soċjali u mbagħad il-qudiem fis-sistem żgħir.
U għandek Mario laqdiet studenteski taż-żgħażagħ illi forsi jagħdu daqsxejn ta' pjattaforma illi dak li jkun jibda jikkampanja. Imma jiena nemmen illi mill-livell sekondarju kif għandna social studies, kif għandna systems of knowledge, għandu jkun hemm ukoll mhux option imma illi jkollok l-istudji politiċi id-diskussjoni illi ż-żgħażagħ jiffurmaw aktar opinjoni tagħhom infushom fuq dak illi jkun għaddej, fuq dak illi jkun għaddej qed jiġri madwarhom f'pajjiżhom, ikun suġġett illi jiġi mgħallem. Jiġifieri jekk inti jiena nitħawwad mhux nusa kelma oħra biex ma nkunx ġieli kont nara u saru anka reċentament ċertu Vox Pops l-università, il-Junior College, f'istituzzjonijiet sekondarji mistoqsijiet mill-iktar bażiċi illi huma marbutin mal-pajjiż, min imexxi l-pajjiż, mistoqsijiet fuq il-kostituzzjoni ta' pajjiżna u tibda tara żgħażagħ universitarji laqas jafu min huwa l-President tal-pajjiż, laqas jafu min huwa l-Prim Ministru, laqas jafu kemm għandna, issa mhux ħanqgħod ngħid x'isimhom l-Ewroparlamentari, għax hemm ħafna nies li ma jafux minn aħna s-sitta li għana, laqas jafu kemm għandna Ewroparlamentari fil-Parlament Ewropew. Jiġifieri meta tara dak in-nuqqas anke studenti li suppost qegħdin fl-ogħla istituzzjoni edukattiva ta' pajjiżna, dik hija xi ħaġa li tħawdek daqsxejn.
Il-Partit Laburista għandu jinvesti fis-skola politika fiħdanu.
Investa diġà jiġifieri bħala partit.
U tgħidlix il-programm li jtan.
Imma għall-inqas ismani, kien l-ewwel pass għandek il-lid, għandek il-fondazzjoni ideat. Għandek il-fondazzjoni
skola politika.
Jiena naħseb li huwa bidu tajjeb dak l-investiment li sar, imma irid jikber iktar u jsir aktar proċess aktar serju u aktar ifformalizzat, issa jew fuq livell ta' partiti. Jew inkella billi jkollok edukazzjoni diretta ta' studju politiku mill-livell sekondarju, mhux post-sekondarju tulejt. Il-livell sekondarju.
L-aħħar domanda, meta tarana minn barra? U per eżempju nhar ta' tnejja u nhar ta' tlieta minn fuq ix-xogħol, eċetera, u tara tidħol fil-websites tal-aħbarijiet u tara x'qed jiġri f'Malta. Kif tħossok? Tħossok ferħan, frustrat, jew inkella tidħak bis-sitwazzjoni?
Ismani, ma nistgħux inkunu drammatiċi u ngħidu li jisma' jsu f'pajjiżna mhu qed jaħdem xejn, ġifri pajjiżna meta kkumparat ma' sitwazzjoni ta' diversi stati membri, ġifri jien ikoll il-vantaġġ illi peress li nkun dawn l-erba' tiegħi barra u għandek espost iktar għar-realtajiet illi għaddejjin f'pajjiżi Ewropej madwarna viċintana, tibda tara wkoll imbagħad u tapprezza aktar is-suċċessi f'diversi bnadi ekonomikament, soċjalment illi pajjiżna għamel u baqa' jagħmel anke fiż-żminijiet ta' inċertezza ekonomika u soċjali. Mbagħad hemm nuqqasijiet ukoll illi għandna bħala pajjiż illi għall-inqas il-gvern qed jaċċetta li huma nuqqasijiet bħal qasam ambjentali, bħal fejn jidħol l-iżvilupp li rridu nagħmlu ħafna u ħafna iktar biex nipproteġu l-ftit li fadlilna. Jiġri hemmhekk tara daqsxejn ta' differenza mill-qatt negattiv. Imma ma nistgħux ngħidu li pajjiżna meta mqabbel imbagħad u meta tara mill-lenti mill-ottika minn barra l-pajjiż isu pajjiżna xejn mhu jaħdem kollox qed jikrolla u xejn mhu jiffunzjona. Jiġri bħala pajjiż għandna l-preġi tagħna, għandna l-erja spija minna suċċess u għadna tnamlu suċċess, imma mbagħad hemm erja soħrajn li rridu nammettu. In-nies kif kont qegħdin nitkellmu anke fair Mario, in-nies mhumiex imbeċill illum. Billi noqgħod nipprova mmur quddiem xi ħadd u ngħidu sma, aħna kollox perfett.
Mhumiex imbeċilli, imma għataw min jitratthom ta' imbeċilli fil-livell politiku. Mela, Alex, għaġu Saliba, grazzi li kont magħna tul din is-sija, grazzi ta' ħinek, grazzi tal-entużjażmu tiegħek, grazzi ta' ħidmietek anka fi Brussell biss l-interessi ta' Malta. Jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel l-appell tiegħi li semmija biex tibqgħu magħna wara din il-pawsa illi jmiss fejn issa minn Brussell se ninżlu fl-irħula u l-bliet tagħna u niddiskutu il-Konsilli Lokali bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu.
Ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna nejxu ħajjaħjar. Dan kollu għat Campus Breakfast miej Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lejn l-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-9 ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sieta u l-offsinar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Kom għal dina it-tieni parti tal-programm Agora, jina Mario Tomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, dan huwa il-Live Political Talk Show ta' l-Università ta' Malta, kull nhar ta' sib filgħodu. U tul din il-parti tal-programm min issa sal-11 se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-Kunsilli Lokali. Naf li dan is-suġġett ġa trattajnih f'xi programmi preċedenti fl-iskeda illi għaddiet, però din id-darba iridu ninkwadrawh anka li x'jaħbad anniversarju partikolari ħafna l-2023 timmarka it-30 sena mill-introduzzjoni tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. Ġifieri il-Kunsilli Lokali bdew f'pajjiżna fl-1993. Se jkollna din il-parti tal-programm imlewna ħafna u fuq hekk ngħidilkom iktar quddiem, imma hija nagħtu qabel ngħidilkom kif ħaj jiżvolġi din il-parti tal-programm, hija nagħtu ftit informazzjoni xkejkna dwar il-governanza lokali f'Malta. Jiena wieħed minn dawk anke bħala akademiku illi Atman is lil Malta bħala belt stat, dik ngħidu la bl-Ingliż city state, jiena għadni nemmen illi koll lokalità għandha l-istorja u l-kultura distinta tagħha. Jiġifieri altru il-ħajja f'taslima u altru il-ħajja u l-pass tal-ħajja l-imġar għawdex jew inkella l-klin jew inkella kerċem. Prinċipariament, kull lokalità ta' fil-bidu tagħha f'Malta bħala entità ekklesjali, bħala parroċċa ġifieri, illi il-parroċċi f'Malta huma entità illi tawna identità anka sa mis-seklu 15 fl-1426 diġà kellna stabiliti l-ewwel 19 parroċċi f'Malta. Imma peress li l-Kavalleri ta' San Juan u wis inqas il-Brittaniċi ma kienu interessati mqar li jagħtuna niskata poter lill-bliet u lill-irħula tagħna imma l-poter żemme uħdejjem ċentralizzat, irridu ngħidu li l-kappillani u l-istrutturi parrokjali fid-diversi parroċċi servew bħala mod bħala stadju, bħala sede, fejn in-nies tal-irħula u tal-ibliet ikollhom punt ta' referenza kemm fil-ħwejjeġ tar-ruħ, tal-ġisem u anka tal-politika. Jiġifieri ma ninsewx illi ħafna jiġifieri il-mod ta' kif kien isir il-reġistrazzjoni tal-imwiet ta' t-weledijiet ta' żwieġijiet dawn dejjem saru fil-livell parrokjali fil-parroċċi. Nistgħu ngħidu wkoll li fil-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi kienu ħafna battaljuni tal-parroċċi kienu mexjin proprju mill-kappillani tal-post. U allura fil-waqt li inti kellek il-livell politiku dejjem miżmum b'mod ċentrali mill-ħakkim barrani imma l-parroċċi kellhom dik l-identità u anke dawk is-servizzi li kienu jagħtu lir-residenti. Sab l-introduzzjoni tal-Kunsill Lokali fl-1993 dawn il-parroċċi jitrasformew irwieħhom f'entitajiet politiċi li allura issa jitmexxew fuq is-sisien fuq il-prinċipji tal-governanza lajka u mhux iktar ekklesjali. Qegħdin niċċelebraw 30 sena ta' kunsilli lokali f'Malta. U aktar, anzi, tard is-sena l-oħra propju f'Diċembru tal-2022 kont mistieden mill-diviżjoni tal-governanza lokali fi ħdan is-servizz pubbliku Malti biex nagħti taħdita dwar il-preżent u l-futur tal-kunsilli lokali. Din it-taħdita jiena tajta f'konferenza nazzjonali fejn kienu ippreżentati rikonoxxementi lil dawk li kienu ħadu sem dawk il-kunsilliera u sindki u segretari amministrativi li kienu ħadu sem fiskambju ma' Norveġja fejn kunsilliera Maltin telaw in-Norveġja u qasmu l-esperjenzi tagħhom ma' kunsilliera u sindki fin-Norveġja. Senħalli fidejn il-direttur ġenerali ta' diviżjoni tal-governanza lokali, Natalino Attart, biex jintroduċi dak li ġara dakinhar meta ġejt mistieden naqsam il-ħsibijiet tiegħi li jiena ammittom taħt it-titlu Back to Basics. Wara 30 sena rridu nerġgħu naraw għalxiex twafqu l-Kunsillu Lokali u jekk fi 30 sena irnexxinniex nilħqu l-iskopijiet oriġinali.
Il-ħsib tiegħi ma ridx intellef issa mill-speaker li se jkollna warajn, anzi, il-ħsib tiegħi huwa li nkun jien li nintroduċi lill-keynote speaker tagħna. U mhux biex innaqqas minn Mertu ta' kiedem ikolli li żgur mhux fannaqs l-ebda Mertu. Imma huwa ta' unuru pjaċir kbir għalija il-keynote speaker tagħna huwa Dr. Mario Thomas Vassallo, illi huwa kollega u permettini ngħidu ħabib ukoll. Mario Thomas illum huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy. Kif semmejt fil-bidu net fil-dak tiegħi fl-introduzzjoni, l-università, speċjalment id-Dipartiment tal-Public Policy fi ħdan il-fema kienu dejjem magħna mill-lat akademiku u jemnu fil-qasam tal-gvern lokali. Ma' Mario Thomas nikkollaboraw, speċjalment u hemm konna qed nitkellmu ftitqa' hemm ħafna lok fejn nistgħu nikkollaboraw aktar għax il-qasam akademiku jagħti lok fejn dak li ma nistgħux nagħmlu aħna il-ħin tar-riċerka. L-università ovvjament permezz tar-riċerkaturi tagħha permezz tal-istudenti jistgħu jagħmluh. Mhux ħanoqgħod nagħmel elogi għandkom il-profil tiegħu fil-nana, però rrid ngħid grazzi mill-qalb lil-kapijiet ta' qabel imma b'mod partikolari lil Mario, illi dejjem emmen u qasam u ta' spazju għall-gvern lokali kemm fid-diskorsi tiegħu f'pubblikazzjoni li għadu kemm ħareġ inċidentalment li nissuġġerixxi li kulħadd ikollu fil-librerija tiegħu li jismu Kollox Politika fejn ġabar ġabra ta' sensiela ta' programmi li kellu fuq ir-radju ma' nies ma' uffiċjali involuti fil-qasam tal-ħajja pubblika. U jismu Kollox Politika bil-question mark. Għaliex politika tista tajdela kemm bil-capital P u kemm bil-small P. Ma rridx nagħmel oġi kif semmejt imma ħassejt li kelli nkun jien li nintroduċi lil Mario Thomas illi ser ikun il-keynote speaker tagħna biex bl-istil immunitabbli tiegħu se jkun qed jaqsam magħna ħsibijiet dwar is-suġġett ta' dan il-programm, ġifieri gvernanza tajba, kontabilità u trasparenza.
Tgħidu x'ġej, min ġej. L-ewwel żewġ kelmiet bl-Ingliż għal partners tagħna Norveġiżi as an academic of the University of Malta, may I take this golden opportunity to thank you for your investment, time, effort and dedication to share your best practices with our Maltese partners. Together we are better than alone. Thank you wholeheartedly. Ġejt nitkellem iva fisem ukoll l-Università ta' Malta u gburi ħafna li għandi numru ta' kollegi tiegħi, Dr. Tejk, Dr. Zammi, Dr. Manġon, Dr. Borċ, li qegħdin hawnhekk dal-għodu għaliex aħna niġu minn dipartiment partikolari ħafna. Il-Dipartiment tal-Politika Pubblika, Public Policy, aħna nagħlmu l-politika fil-livelli kollha tagħha. Jiena ngħid minn kunsill lokali sal-ġnus magħuda. Kollha huma aspetti differenti ta' governanza. U l-istudenti tagħna, l-graduati tagħna, hemm minnhom qegħdin segretarji eżekuttivi, hemm minnhom qegħdin kapijiet tad-dipartimenti ta' u l-Ministeri tal-Gvern, hemm minnhom minn qegħdin fil-Parlament, hemm minnhom li jaħdmu ta' tekniki l-attaxxes f'Dar Malta fi Brussell, u hemm minnhom min jaħdem fil-United Nations jew inkella NGOs internazzjonali. 2022, kemm fadlilha biex tmur? Kemm fadlilha? Ġimgħatejn oħra. Tiġi warajja l-2023, it-tletin sena ta' twaqqif tal-Kunsilli Lokali. Jekk hawn nies li mhumiex apprezzati huma l-kunsilleri, is-sindki, is-segretarji eżekuttivi, l-amministraturi tal-Kunsilli Lokali. Jista' tinkom tqumu u tagħtu rispett lejn dawk il-kunsilleri, sindki, segretari eżekuttivi, amministraturi tal-kunsilli lokali li ħallewna f'dawn 30 sena. Intuhom tislima żgħira. Iwa, għaliex dak li għandi xi ngħid jien, xtaqt ngħidu lil dawn li kienu bil-qiegħda fuq il-pultruna, wieħed minnhom qed magħna għaliex is-sunnat għalino bidel il-pultruna minn pultruna marfuq siġġu. Però iż-żewġ politiċi għaġluhom ix-xufiera x'ridu jridu jitilqu. Ix-xufiera kienu maġli, mhux huma, jiskużawhom. Jien dak li għandi xi ngħid lill-Ministri, lis-Segretarji Parlamentari, lill-MPs irrid ngħidu. Għaliex? Għaliex meta smajt il-kollega jitkellem dwar x'għamlu f'dawk it-tliet ijiem fin-Norveġja, jista' jiġrilek żewġ affarijiet. Jew timmotiva ruħek tajt qed nagħmel xi ħaġa għal ġid, għax ħadd ieħor qed jagħmel l-istess f'art barranija. Timmotiva ruħek, tikkommetti ruħek iżjed, tagħmel iżjed sagrifiċċju, illum il-kelma sagrifiċċju intilfet mit-taħdit pubbliku. Araw xi ħadd li jitkellem fuq il-livell ta' sagrifiċċju. Forse xi qassis, imma l-bqija ħadd. U biex tkun kunsillier, sindku, segretarju eżekuttiv fejn ħafna mix-xogħol tal-attivitajiet tal-kunsill li seħħu jew fil-weekend jew fl-għaxija, mela mill-ħin tal-familja tittieħdu, mhux bħal l-events tad-dipartimenti tal-gvern li jsiru waqt ħin ix-xogħol bħal huwa dan. Jien xtaqt li ngħidu lilhom dan il-kliem. Però għaluli li dan huwa ir-rekordjat u allura nħeġġeġ li d-diviżjoni tad-dipartiment tal-Kunsilli Lokali jibbatilhom il-preżentazzjoni online. Back to basics semmejta jien, Meta morru back to basics? Meta morru l-lura għal-fundament? Meta nkunu qegħdin niċċelebraw xi anniversarju? Bħalma niċċelebraw anniversarju 30 sena ta' governanza lokali f'Malta. Immorru wkoll back to basics meta nikbru ħafna u ngħidu aħna fejn sejrin? Mhux aħjar nerġgħu naraw x'kien ir-raġuni għalfejn twaqqafna? Nagħmlu eżerċizzju ta' back to basic meta nibdew nitilfu t-triq. Jew meta nibdew najjew. Jew meta kulħadd jibda jiġbel ħabel għar-rasu. U wara 30 sena, issa mhux ta' esperimentazzjoni, issa ta' ħidma, iridu naraw għaliex twaffqu l-kunsilli lokali. Jien qed hawn la biex ninħabb u laqas biex ninbagħat. Jien ngħidha kif mhux kif inħossa, kif studjat. Il-Partit Laburista mhuwiex tradizzjonalment ħabib mal-divoluzzjoni tal-poter, kellu ħafna ċansijiet li jagħmilha fis-sebgħinijiet u tmeninijiet u qabel qatt ma għamilha. Il-Partit Nazzjonalista hu żewġ teoriji, ma nafx li waħda hija tajba jista' jkun li huma t-tnejn tajbin. Il-Partit Nazzjonalista għadda l-liġi tal-Kunsilli Lokali 1992 għal ġumbat fi 93 saru l-ewwel elezzjonijiet. Hawn min jgħid li dawna daħlu fit-triqitna l-Ewropa għaliex l-Unjoni Ewropea titlob il-prinċipju tal-governanza multilivellari, jiġifieri kollu governanza lokali, reġjonali, nazzjonali u sopranazzjonali. U għaw skola taħsib oħra li tgħidlek il-Gvern Nazzjonalista kien għadu kif rebaħ it-tieni elezzjoni fin-92 u allura biex jerġa' il-makkinarju tal-partit qajmu u jerġa' jqajjem l-street leaders, etc., waqqaf il-Kunsilli Lokali biex dik il-magna tal-partit ma titħaddimx biss kull elezzjoni ġenerali imma tibda titħaddem frekwentament kif kienu jisiru dak iż-żmien il-Kunsilli Lokali. Kien x'kien il-Kunsilli Lokali qed immana. U allura jridu naraw il-bażiku x'inhu. Senku qed ngħid, il-prinċipji, it-tħassib, l-eltijiet, jiġifieri n-nuqqasijiet, u t-tamiet, l-iżviluppi li saru tul dawn it-30 sena, u d-dungwe, issa sena għamlu. Mela, kollox jibda mill-dak li huwa definizzjoni. Ġifri l-uffiċċju tal-amministrazzjoni pubblika tal-ġnus maquda jiddefinixxi gvern lokali bħala a political subdivision of a nation in a federal system state which is constituted by law and has substantial control over local affairs, including the power to impose taxes or to exact labor for prescribed purposes. Tibdaw tindunaw mid-definizzjoni tal-ġnus maquda kemm aħna l-bot minn hemm. Fil-fatt qiegħda miktuba fil-liġi tagħna li l-Kunsilli Lokali m'għandhom qatt ikunu involuti fil-ġabra tat-taxxa jew ir-redistribuzzjoni tal-finanzi. Imma għandhom entitajiet u funzjonijiet oħra. X'inhu huma il-prinċipji? Il-prinċipju huwa tad-devoluzzjoni tal-poter sek taraw hemmhekk fuq hemm it-tiġiġa l-kbira tal-poter politiku, il-kejk il-kbir tal-poter finanzjarju, mela ħakma politika u il-budget nazzjonali, u mbagħad bħal tal-parabola tal-azru il-frak li jaqa joħduh il-local government. Għalhekk xtaqt li il-ministri jkunu hawn. Għax dak li għandix najdu, rrit najdu lilhom. Għaliex meta intom mortu u rajtu Kunsilli Lokali daqs l-imqabba jew daqs il-qrendi bi 3500 ruħ ġon Norveġja u għandu dik l-istruttura kollha tibbekjaħ, allura mbagħad tista' tagħmel l-affarijiet biex xejn qed nagħmlu wisp. Għax ħsibtuni biex xejn ma tagħmel xejn. Biex xejn qed tagħmlu wisp. Is-sussidjarjetà dawn huma l-prinċipji għaliex twaffqu l-Kunsilli Lokali. Id-divoluzzjoni tal-poter biex il-poter ma jibqax iċċentrat f'Kastilja U is-sussidjarjetà kelma li ta' fil-bidu l-oriġini naħħa fit-tagħlim soċjali tal-Knisja, fit-tagħlim tal-Papit. Minn hemmhekk insibu għall-ewwel darba l-kelma sussidjarjetà għandha madwar 200 sena. Is-sussidjarjetà tfisser li d-deċiżjonijiet mhux jittieħdu minn x'imkien il-fuq fit-torri tal-avorju, imma jittieħdu kemm jista' jkun fejn jispuntaw il-problemi. U allura l-iktar nies li huma l-iktar li jistgħu jsolvu l-problemi ta' sħabhom iċ-ċittadini huma l-iktar politiċi li huma qrib iċ-ċittadini. Għalhekk waqqafnihom il-Kunsilli Lokali. Dawn il-prinċipji, jekk tajnihom xi riżorsi biex jagħmlu hekk, titkellmu intkom. Il-Kunsilli Lokali twaffqu wkoll bħala skola politika. Jiena naffaxxina ruħi ta' nies il-qatt ma marru università, forsi m'għandhom xejn leviżi, forsi huma nies ta' professjoni fil-qasam mediku, jew inkella fil-qasam tal-avukati, jew inkella bajjat, jew inkella kaħħal, u xammar il-kmiem biex jagħmel ħidma politika fil-qof tal-governanza. Ġieli iġiba ħażin, ġieli jiżloq, u ġieli jagħmel affarijiet tajba. Li tiżloq waqt il-ħidma tiegħek, il-mannara tal-Awditur Ġenerali mhux se tinżel fuqek bl-aħniena. Il-mannara tal-Awditur Ġenerali tinżel bl-aħniena meta b'intenzjoni inti tagħmel l-iżball. Imma ma taqax bl-aħniena meta xi pruvaj tagħmel xi ħaġa. Forsi m'għandekx it-taħriġ meħtieġ, forsi m'għandekx ir-riżorsi meħtieġa. Forsi għax bil-kontra ta' barra minn Malta, xogħol ta' sitta jrid jagħmlu wieħed, ma tagħmilx l-affarijiet skwerjati. Imma meta tagħmel l-affarijiet intenzjonalment ħażin, dak imbagħad l-argument għandu jkun mod ieħor, però il-Kunsilli Lokali huma skola politika kuljum, tingħax kuljum. Kemm għal dawk il-kunsilliera li sa mill-bidu nett. Il-ħidma tagħhom se tieqaf sal-livell lokali. Merħba bihom irridu iżjed. U kemm ukoll għal dawk il-kunsilliera illi jridu jużaw il-Kunsilli Lokali bħala mezz ta' kif imbagħad jitilgħu s-saffil fuq fil-politika. Mela għandha dan l-element edukattiv biex jirrestawra l-politika. Il-Kunsilli Lokali huma parti mill-ħidma multilivellari fil-governanza, il-livell Ewropew, il-livell nazzjonali, il-livell lokali, dawn drajnijhom, ma kienux minn dejjem hekk, drajnijhom illum, saru parti minna. Għandna bżonn, meta jgħidu l-inti minn inti, l-ewwel ħaġa li toħroġ li jiena mosti, għax jaqdu jgħidu m'inti Malti jew Ewropew, sorry, jien mosti. Noqgħod is-siġġier, Malti u gburi li jien fl-Unjoni Ewropea. Dak huwa ir-rwol tal-Kunsilli Lokali li terġgħu x-xettlu dik l-imħabba lejn il-lokalità, appartenenza. U li fil-friġġieri kien wissiena. Oqdu attenti ma li ma tibdlux lill-Malta f'hotel. Hotel traqdek, hotel li ttikx tiekol, hotel li ttiksaq fuq riesek, fuq rasek, imma hotel ma ttikx sense of belonging, ma ttikx appartenenza. Wissiena l-profeta. Intkom il-gwardjani tal-identità ta' Malta. Jien qatt ma nemmen, qatt ma ngħid l-istudenti tagħna Malta is a city state. Le, ma nemmenix. Mhux vera, mhux vera. Malta biex tifhimha tittifhem il-parroċċi l-ewwel qabel il-Kunsilli Lokali x'kienu ħafna qabilkom. U hemm l-identità tal-Imġar, hemm l-identità ta' Kerċem, hemm l-identità tal-Iklin, hemm l-identità taż-Żejtun. Identità ġeografika, storika, soċjali, antropologika. Issek ma nkunux nafuhom dawn, imbagħad faċli tiġi. Għandi 16-17 sena, irid imun naħdem barra. Tajjeb li taħdem barra, nippromovik, imma tinsix il-pajjiżek, mur aħdem barra u erġgħu. Imma jekk inti m'għandek l-ebda sens ta' appartenenza, meta inti m'għandek sens laqqas ta' apprezzament tal-binjiet, tal-istorja, tal-ġeografija, inħalli l-pajjiż, inħalli xejn. Għalija ma jfisser xejn. Imma jekk tfisser, għall-inqas jekk tmur, ħadd tistqar ċertu dieqa li ħadd tħalli dak li huwa għażiż għalik, din hija r-responsabbiltà tagħha. Nerġa' ngħid, taqt il-politiċi nazzjonali hawn, mhux il-politiċi lokali, imma ħajtulhom video. Local identity, global outlook. Kien hawn bank li jitkellem your global local bank. Intkom parti minn din il-filosofija? Qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata, però ma tistax id-dinja globalizzata tinsa r-raħal, ma tistax id-dinja globalizzata tinsa il-belt li minna ġej, il-lokalità minn li minna ġej, biex tħaddan id-dinja l-ewwel li titħaddan dak li huwa tiegħek. Għandna bżonn niċċelebraw jum ir-raħal, għandna bżonn li l-kunsilli lokali jibqgħu jagħtu ġieħ ir-raħal, għandna bżonn l-identità partikolari u storika xi drabi millenarja tal-postijiet li għandna aħna. Jew, mela dawk il-prinċipji, il-prinċipji ta' sussidjarjetà, il-prinċipju tal-multi-level governance, il-prinċipju tal-kultura, il-prinċipju tal-iskola politika, jew customer care. Welcome to the customer care of the ministries. Fejn iċ-ċittadin jaf li jekk jiġi għandi, jekk iċ-ċittadin jaf li inti jdek marbut isek il-marbut tal-istatwa tal-ġimgħa kbira jaf. Imma xorta jiġi għandek, għax il-ministru għandu x'jilqalu, għandu s-segretarjat privat tiegħu, għandu x-xufier, għandu l-ministri għandu l-ħaddiema tal-gvern jilqawlu biex tidħol imma li jilek isibuk fuq il-bankina qed tiekol mal-familja nhar ta' ħadd bla rispetti. Lila kisibuk, xirridu mil-Kunsilli Lokali, customer care biex tibilaw il-katusi qabel jaslu fil-ministeri, irridu din iċ-ċaqlem buta, hawnhekk għandkom balance of power, il-bilanċ ta' poter, ben dak li huwa ċentrali u dak li huwa lokali. Tal-lokali tal-għaw mola s-sema. Ovvjament, għaliex, is-saħħa kompleta qiegħda fuq il-gvern ċentrali. Dak li rridu minnu il-Kunsilli Lokali feluq 30 sena. A necessary nuisance for national government. Xirridu mill-Kunsilli Lokali. Xi ħaġa li trid taċċettaw. La aħna parti mill-Ewropa jrid ikollok Kunsilli Lokali, anzi, jrid ikollok ukoll Kunsilli Reġjonali. Xi trid tagħmel, laxxi ta' niritek. Temmen fihom jew ma temminx fihom. Paraventu jew inkella partner sieħeb fl-istrateġija għall-inqas tal-infrastruttura tar-raħal. U x'jgħidu il-gazzetti u l-awtoritajiet. Hawnhekk għandi 24 local councils and 2020 with a deficit. Valletta Victoria with most alarming financial situations. U kif jgħidu? Il-ħuta mir-rasa tintel għalhekk il-gazzetta li qiegħda tgħid x'sab l-Awditur Ġenerali semmiet il-belt ta' Malta u l-belt ta' Għawdex, għax dejjem ir-rasa tintel il-ħuta qatt ma tintel minn demba. Mela għalkemm tridu taħdmu bl-inqas, però hemm defiċjenzi kbar ta' governanza fi ħdankom, jekk hux tortakom jew le, wieħed irid jistudja. Imma hemm defiċjenza. Local council faced their worst crisis ever. It has been 17 years since the devolution of power to local councils. Today, an estimated 13% of Malta's 68 councils are embroiled in some form of scandal and partisan politics continues to poison genuine civic initiatives at all levels. Jekk hemm il-velenu ħażin, joqtlok il-velenu, kma joqtlok xissa joqtlok wara. U għaraw li ma jkollkomx id-DNA ta' dinosauri ipprintjat fiko. Li għada pitada immorru biex insibu kandidati ġodda l-kunz. U ma nsibux! Il-gazini tal-banda diġa id-dinet. Kelmu għom il-gazini tal-banda ta' fu xet najt. Ħajġi zmin fejn immorru nsibu n-nies u ma nsibu għomx. Jew għalix kun spiċċat l-imħabba lejn il-pajjiż. Jew għax inkella l-velenu politiku tal-partiġanizmu politiku jkun kienna eridna. Għaw fit-tajjeb. Huge construction waste dump is changing Siġġiewiż landscape. Mi qed jgħidu local council. Għandek stamp hemmhekk ta' gaffa fuq għolja kbira ta' dump. Il-Kunsill Lokali qed jiġbed l-attenzjoni. Qed jgħajad forsi ħanqa taħmar qatt ma telet is-sema f'dik is-sitwazzjoni qegħdin. Oħra, Gozo mayors meet with ministers and planning authority to demand end of construction mania. Il-ġen tal-bini f'Għawdex li bidel it-topomastika il-motta kif jidru l-villaġġi minnaħa l-oħra. Dan f'Għawdex min qed jgħidu mayors and lobbyists present United Front in a positive meriting meeting. Mela il-meeting dam la maratona, jekk dam il-meeting dam mar id-dar minu jew min hi, mhux għalih dan mhux part-time biex jagħmel kapriċċ għall-familja, da biex jipprova jgħidilhom x'Għawdex se nħallu għal ta' warajna. Forsi x'ħin mar id-dar il-mara jew ir-raġel gergillu li kesaħlu l-ikel. U jinqala l-inkwiet id-dar, għax fuq hekk jinqala l-inkwiet id-dar fuq xejn. Ma tkellmu l-kunsilli, għaqdu l-forzi tagħhom il-kunsilli. Irridu narawkom iżjed taqdu l-forzi tagħkom, iżommu d-distinzjoni, imma rridu narawkom iktar titkellmu b'vuċi waħda. Il-proċess tul iż-żmien ma nistax naqbad nitkellem fuqu hawnhekk għandkom mill-1992 meta allura ġiet ippubblikata l-white paper kien jisima l-Kunsillu Lokali r-resq ċittadin aktar rib tal-poter. U jiena nistaqsi, imma l-poter, iċ-ċittadin irressaqthom law għax tajthom il-vot, imma l-poter niżiltu l-isfel biex jilħqoh. Inut li tħawwi l-idwieli jekk lienet tibqa' mogħla s-sema, titniżel il-friej. Għall-2020 dejn hija meħuda għal dak il-ktieb illi Natalino għattar tkellem dwaru. Dan huwa l-ktieb illi d-Dipartiment tal-Politika Pubblika, Department of Public Policy tal-Università, ippubblika. Nistedinkom li kolkom wieħed f'idejkom. Jitkellem dwar x'inhi l-politika, imma l-politika mhux il-politika tal-partiġjaniżmu. Fil-ħajja veru huwa r-risposta għal dik kollox politika, kwesti iva veru kollox politika, imma mhux kollox tal-blu l-aħmar. Għax il-politika hija t-tmexxija tal-ħajja. U hemm kapitli apposta fuq il-Kunsilli Lokali. Kun nar ta' sifilodu, il-Dipartiment tal-Public Policy għandu il-Life Political Talk Show fuq ir-radju tal-Università. Ħan isimgħu x'kellhom xi jgħidu il-Kunsilliera għandi il-Charles Bonello, President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera, il-President tal-Soċjetà Kunsilli Lokali, Mario Fava u l-Kunsilliera Franz De Guara u Rodien Haber.
Ummu l-Kunsilli Lokali ħajjin. Użommu l-Kunsilli Lokali ħajjin billi jkomplu jiġġeddu. Rrid infakkar illi sa illi kemm ilhom fejn il-Kunsilli Lokali saru żewġ riformi, waħda fl-2010 u l-oħra fl-2018, però ir-riformi tajbin huma importanti u rridu jsiru minn żmien l-ieħor. Ħalli l-Kunsilli Lokali u jaqdu il-funzjonijiet skont iż-żmien, mhux skont meta twaqfu imma skont iż-żmien. Għalix finalment x'inhuma l-Kunsilli Lokali? Il-Kunsilli Lokali huma servizz lejn ir-residenti tal-lokalità. Tajjeb, u allura aħna rridu naraw minn żmien għal żmien, iż-żewġ partiti, il-partiti kollhom voluti, l-stakeholders kollha anki l-qdiet volontarji kollha flimkien. Irridu naraw x'qed jitolbu minn ir-residenti illum. Qed jitlob il-lokal minna illum. Mhux kien qed jitlob minna 25 sena ilu, jew 20 sena ilu, illum. U allura rridu nkomplu nġeddu. Però il-diskussjoni tiegħi huwa li per eżempju, fl-aħħar riforma tal-2018, aħna ħriġna b-80 proposta li minnhom il-gvern ħa ftit minn dawk il-proposti, però mbagħad wara li qed ir-riforma beda jimplementa dak li kien irrifjuta mill-proposti tagħna fir-riforma. Bħal per eżempju il-community policing. Waqt ir-riforma irrifjuta, però mbagħad erba' xhur wara introduce il-community policing. Dak kienet proposta tal-Partit Nazzjonalista li saret waqt il-proċess ir-riforma. Però l-lum tara wkoll li minn dak li ħareġ minn dik ir-riforma tal-2018 li għandek 19, 20, 21, 22 għad hemm numru ta' punti salienti, mhux punti periferali, punti salienti li għadhom ma ġewx implementati. Jiġifieri aħna pereżempju b'din ir-riforma ingħataw iktar inkarigi lill-Kunsilli Reġjonali. Huwa tajjeb, il-Kunsilli Reġjonali twaqfu fl-2010. Kienu esperiment, kienu marbutin ukoll u twaqfu prinċiparjament biex il-Kunsilli Lokali fuq bażi reġjonali ikun jistu japplikaw għal-fondi tal-Europa. Dak kien il-sib principali, però mbagħad ovvjament da sib komple evolvi.
Imma inti m'intix tarah jevolvi a skapitu tal-kunsilli lokali, jiġifieri l-element reġjonali qed hemmhekk biex jgħin lill-lokali u mhux biex joħodlu postu kif kien hemm anke ċertu sindki li beżgħu minn din il-ħaġa.
Mhux beżgħu huwa fatt, u infatti hemmhekk kont ġejjena, aħna bħala Partit Nazzjonalista ninsistu li l-kunsilli reġjonali għandhom funzjoni qegħdin hemmhekk biex jibqgħu għaliex għalina fuq sfera Ewropea. Il-Kumitat, il-Kunsilli Reġjonali għandna bżonnhom għaliex inkella jkollna mhux problemi, ma nkunx qed naqblu ma' sistemi Ewropej. Tajjeb, però biex aħna ntuhom is-saħħa, biex aħna ntuhom fejn jaħdmu eli fejn jaħdmu, bħala Partit Nazzjonalista qed nopponu bil-qawwa kollha li l-Kunsilli Reġjonali kif sar jingħataw responsabilitajiet illu qegħdin il-Kunsilli Lokali. U allura nkunu qegħdin inżermaw Knisja. Biex nibnu
oħra. Malta hija firmatarja tal-charter għal self-government maħruġ mill-Kunsill tal-Europa. U dan il-charter jiġisib l-aktar mod ċar illi għandu jkun hemm sussidjarjetà u anki responsabilità b'mod dirett ta' dak illi jagħmlu l-awtoritajiet lokali u reġjonali. U naħseb illi bħala pajjiż hemm f'din l-iktar li nonsu. Jiena kritika tiegħi dejjem tkun illi jrid ikun hemm bottom-up approach mhux bil-kontra. Anka meta inti għandek gvern ċentrali li jagħmel ċertu proġetti, ċertu miżuri, jekk daw ħajġu minn fuq l-isfel, il-probabilità li daw ikollhom riżultat pożittiv hija remota f'opinjoni tiegħi. Imma meta inti tispolgħu għaliex għandhom jgħidu residenti bil-kunsilli lokali, fil kunsilli lokali huma l-eqreb awtorità taċ-ċittadin tar-resident, mela jafu eżattament x'għandhom bżonn fil-lokalitajiet tagħhom għax kull lokal għandu bżonnijiet differenti minkejn il-pajjiż żgħir. U meta tiġi adottat allura dik it-tip ta' pattern ħanajtek ta' kif wieħed jaħdem, ta' mod kif jaħdem, ċertament li ir-riżultat ħajasal iktar malaj u ħajkun iktar pożittiv. U naħseb li kritika kif fil-fatt ġili għamilt hi illi għandu jkun hemm iktar responsabilitajiet għall-kunsilli lokali partikolarment deċiżjonijiet illi jolqtu l-aktar mill-qrib ir-residenti tagħhom għaliex kifatt. Il-Kunsilli Lokali u Reġjonali u ma l-erek autorità.
Mario, jiena napprezza ħafna l-idealizmu tiegħek, però hawnhekk dak li qed tgħid inti dana jimplika bidla epokali u għaliex f'pajjiż żgħir bħal tagħna l-gvern ċentrali huwa dejjem l-iktar entità b'saħħitha u l-affarijiet normalment jinżlu minn isfel minn fuq għal isfel.
Tistim ta' baf l-iktar affarijiet sempliċi, tajjeb mhux qed ngħid li kull kunsill lokali jkollu l-iskola tiegħu jew l-iskola tiegħu bħalma jiġi barra minn pajjiżna għaliex il-pajjiż jippermetti għax huma pajjiż ikbar, imma nagħti eżempji prattiċi użgħar. Illi jekk pereżempju jien ħajsir proġett mill-gvern ċentrali biex pereżempju jsir ġnien żgħir fil-lokalità. Għaliex għandu dak il-proġett jagħmlu l-gvern ċentrali u mhux jingħata fuq il-Kunsill Lokali biex jagħmlu.
Inti qed tgħid pereżempju din waħda mill-kavallo di battalja tal-Partit Laburista li f'kull lokalità jkun hemm green area. Inti taħseb li hemmhekk il-Kunsilli Lokali kellhom jieħdu kważi qas issemmew dawn? Jiġifieri l-gvern ċentrali
fil-fatt fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Dik il-miżura qiegħda mdaħla fil-kapitlu tal-Kunsilli Lokali ġifieri l-intenzjoni jidher li hi u nittama li jsirek illi dawn ħajsiru kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsilli Lokali għax qed ngħid iddaħlu fil-kapitlu qed jitkellem fuq il-Kunsilli Lokali. Ma jistax naħseb illi minn hawnhekk id-dinja jiġi.
Mela ħaj kellmek Franz Negwara mill-Mosta.
Nsellim lek Mario fil-fatt. L-intenzjoni veru, hekk tkun ukoll hemm ħafna affarijiet sbieħ fil-manifesti elettorali, però mhux dejjem jiġi pratikat. Għalhekk aħna qed insemmu l-ewwel semmejna fl-intervent ta' qabel li biex ukoll hemm konsultazzjoni iżjed mal-kunsilli. Fenna f'aħna nsemmi eżempju kellna arterja l-Mosta via l-Indipendenza ta' fejn inti Mario. Ġejna fil-ħodu u bdew ħafru trinka. Kien hemm karozzi 15 il-ġurnata ma jistax joħorġuhom il-garaxxijiet tagħhom. li bidaw l-umma affarijiet, li sempli, ġaġan rekaj konja fil-konsil, għassan flyer, ma lajf id-djar u dak li kun ikujjaf. Dan id-daw speċjament dawk it-tip ta' nuqqasijiet, anka il-fuq il-popolini riflettu ħażin ħafna mbagħad għall-laħda l-konsil, u għalhekk ġieli mbagħad aħna bħala konsil li maħniex daqshekk rikonoxxuti u apprezzati mill-naħa residenti.
Din semmita wkoll jekk ma importax biex nieħu mbagħad l-aħħar riflessjonijiet minn għandek, Rodien minn naħa l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi din. Din il-melħ fuq il-ferita bel-gvern ċentrali u l-Kunsill Lokali.
Di palma semmejt qabel, palma għal-Mario, għavarja ma stajx nisma skużawni, palma għal-Franz, kifet qabel. Jien iktar tingwetan il-fat li ġi kultant ma nkunx nafu li ħajsir dak is-servizz jew ħassir dik it-triq, u mbagħad niddru aħna fil-limelight il-ħażina, sfortunatament il-Kunsill Lokali llum il-ġurnata.
Scapegoat.
Għalkam aħna namlu mill-li nistaw biex naqdu l-resident, aħna dejjem naqalawa fuq rasna, ġifiri, dejjem, ġifiri, nina sapanda u kol timbidel il-mentalità illi l-Kunsill Lokali għandhom ikunu iktar apprezzati mill-entitajiet u kol, li jkun hemm iktar komunikazzjoni.
Ġibt il-kunsillira jitkellmu, kunsillira fil-programm ma rridx sindki. Ritt il-kunsillira. Wasalna l-aħħar, issa se nagħmlu sensiela ta' mistoqsijiet, x'se tkun ir-riforma li jmiss, imma qabel ikun aħjar jekk nerġgħu lura għal dak li huwa bażiku. Il-prinċipji li semmejna l-ewwel ta' 30 sen ilu għadhom rilevanti, għadna nemmnu fihom min kellu jwieġeb aw il-pultruna vojta. Anka taraw id-differenza, pultruna kbira inti għandek siġġu. Xridu mill-kunsilli, għadna nemmnu fiju, fejn qegħdin imbagħtu u x'qed nagħmlu tajjeb. U mela ma nagħmlux tajjeb, il-bżonn tal-perseveranza, il-paċenzja u l-perseveranza, il-ħtieġa tal-persważjoni, kelma li sellifta mill-mibki Guido De Marco. Nagħmlu x'nagħmlu. Dawk it-tnax il-prinċipju tal-good democratic governance jibqgħu dejjem qishom it-twavel ta' Mosse wara li kissirhom, għax dak kien hemm tnejn it-tieni verżjoni, l-ewwel darba ddaħħanhom Mosse, u mbagħad reġa' minnhom. Irridu nemmnu fina nfusna, ġifieri qed ngħid għall-kunsilli, għall-kunsilliera, inwettqu fil-prattika l-prinċipju tal-governanza tajba li jibdew mill-qalb, ma jibdewx mit-twavel, mill-qalb jibdew. U naħdmu b'kuraġġ. It-tislima mhux lili imma ċċaċċipa lilkom għax Malta għawdex għandhom bżonkom. Hemmhekk għadna kemm smajna dak li kelli xi ngħid jiena dakinhar tal-konferenza f'Diċembru illi għadda meta allura quddiem ikelli diversi sindki, kunsilliera u segretarji amministrattivi illi ridt inwaslilhom messaġġ ibda biex ta' kuraġġ u anka wkoll ta' apprezzament għal xogħol illi jsir min-naħa tal-kunsilli ħafna drabi ma tantx huwa rikonoxxut u apprezzat kemm mis-settur pubbliku wkoll miċ-ċittadini infushom, imma ridt inwaslilhom ukoll anka sfida dwar se nagħmlu għal żmien li ġej issa li dawn il-kunsilli ilhom magħna 30 sena. Issa se naqilbu ftit il-folja. U l-ewwel kien is-Sun Natalino Attart illi stedinni biex nagħmel id-diskors tiegħi issa għandi l-propju lil Natalino Attart il-direttur ġenerali ta' diviżjoni tal-governanza lokali fiħdan is-servizz pubbliku Malti li qiegħed miegħi fl-istudio u se nagħmlu xi ftit mistoqsijiet biex aktar nidħlu f'dina t-tematika u anka jirrispondi għal ċertu domandi. Fil-fatt Natalino, x'taqt insaqsik dwar l-awtonomija tal-Kunsill Lokali, xi ħaġa li referejt għali anka fid-diskors tiegħi, x'awtonomija għandhom il-Kunsill Lokali meta inti tqis li dawn la jistgħu jiġbru flus, la jistgħu jimponu xi elementi ta' taxxi, imma fil-maġġor parti ta' tagħhom dawna jiddependu fuq l-allokazzjoni tal-gvern ċentrali biex ikunu l-allokazzjoni finanzjarja fil-budget biex ikunu jistgħu jagħmlu l-proġetti tagħhom. Meta tara dan kollu, allura il-Konsilli Lokali fejni tassew l-autonomija tagħhom f'dawn l-aħħar 30 sena?
Mistoqsija pertinenti ħafna u naħseb irid nammetti u għamendu li fil-sistema Maltija l-Kunsill Lokali jiddependu fil-maġġor parti tagħhom il-Gvern Ċentrali għall-finanzjament. Fil-fatt wieħed u ieħor l-allokazzjoni finanzjarja li jagħti l-Gvern Ċentrali l-Kunsill Lokali ammonta madwar 90% huwa biss qisu 10% li daw jiġġeneraw minn sorsi oħra. Jistgħu jkunu minn bylaws, minn drittijiet, fiż.
Ħalmeta ristoranti joħorġu li mwejed barra fi żmien il-festa, per eżempju, jridu ħassu xi ħaġa l-Kunsill.
Ekku, eżattament. Issa jekk naraw fej sistemi u anke l-prinċipju ta' gvern lokali li fil-fatt il-bibja ta' kif għandhom jiexu l-Kunsill Lokali hija l-Karta Ewropea tal-Gvernijiet Lokali. L-European Charter of Local Self-Government tal-Council of Europe titkellem fuq self-government. Fosthom li l-Kunsill ikun anke self-sufficient. Idealment, ikollok situazzjoni fejn il-Kunsill ma jkollux jiddependi fuq il-Gvern Ċentrali għall-finanzjament. Fil-każ ta' Malta huwa daqsxejn diffiċli, ħa nispjega għalfej. Ġeneralment il-gvernijiet lokali barranin dawk li ngħidu li huma self-sufficient huma self-sufficient għaliex. Għandhom sors żgħir li ġejn mill-Gvern Ċentrali. Però meta għandhom sors ikbar li ġejn li jiġġeneraw huma speċjalment minn taxxi lokali, aħna nafu meta nsifru. Nafu li anke mal-kont li kollna tal-lukanda jkollok il-local taxes. Mela, barra minn Malta, fl-Ewropa nsi nistanajt u maftit pajjiżi li m'għandhomx fosthom Malta, il-Kunsill Lokali mhumiex permessi li jagħmlu taxxi lokali. U dik tagħmel id-differenza kollha għal mistoqsija li semmejt li huma jiddependu prattikament mill-Gvern Ċentrali. Però mhux biss uriet insemmi hawnhekk, jiġifieri għalkemm huwa veru li 90% huwa ġej mill-Gvern Ċentrali. Hemm diversi sorsi oħra illi bil-mod il-mod illum il-Kunsill Lokali qegħdin.
Fosthom fondi Ewropej.
Fosthom fondi Ewropej. Fondi wkoll pereżempju li għandha l-Planning Authority għal żvilupp li jekk kunsill ikunse jagħmel proġett fil-lokalità tiegħu, hemm fondi li wieħed ikun ħallas għax iqgħod jagħmel iżvilupp fil-lokalità tiegħu li jinżammu mill-Planning Authority. U dawk ikunu fondi mhumiex bid-dritt imma lokali għal dik il-lokalità. Jiġifieri hemm sorsi ta' fondi oħra, biss veru għall-mistoqsija tiegħek fis-sistema Maltija. Il-Kunsill Lokali jiddependu fil-maġġor parti.
Ħan komplintik domanda oħra ftit iebsa għaliex tikkonċerna propju lilek u dekasteru ta' responsabilta tiegħek. Il-fatt li hemm diviżjoni fis-settur pubbliku li jieħu ħsieb l-amministrazzjoni fil-livell lokali, ġifi jieħu ħsieb il-Kunsilli Lokali. Da ma jkomplix inaqqar mill-indipendenza tagħhom stess tal-Kunsilli?
Le, hawnhekk hija ansi hija sistema, li hija sistema anzi li għandha tkun. Li inti kull livell ta' awtorità autonoma, ma l-autonomija tagħha hija ristretta. Hija ristretta li tista' tagħmel biss dak li huwa permess li tista' tagħmel, u hija ristretta wkoll taħt is-sistema ta' checks and balances, li inti irid ikollok livell li jrid jivverifika li inti qed tagħmel dak li suppost tagħmel, jew mhux tagħmel affarijiet illi huma legali. Qed inkun drastiku ħafna, pereżempju l-Italja għandek is-sistema tal-prefettura. Fej fost diversi, etna tiħda bħal eżempju biex wieħed jifhem.
Le tajjeb l-element komparati.
Għax wieħed jista' jifhem, isma, forsi fil-każ ta' pajjiżi barrajn jista' jkun hemm eżempji daqsxejn drastiċi, però li wieħed jista' jifhmhom. L-Italja wieħed mill-grounds, wieħed mir-raġunijiet għalfejn kunsill lokali ma jsemmix ma somma, livell ta' kunsill lokali jista' jiġi xolt, huwa jekk pereżempju jkollok infiltrazzjoni mafjosa. Issa xi ħadd irid jivverifika li inti għandek, li jinvestiga u jisib li għandek infiltrazzjoni mafjosa. U kien hemm każijiet u jiġru miżmin għal żmien li Kunsill Lokali Taljan jiġu xolti minħabba din raġuni, jiġu xolti għax ikun hemm rapport mill-prefettura li huwa allura l-livell ta' monitoraġġ. Fis-sistema Maltija m'għandniex livell ta' prefettura, m'għandniex il-livell, m'għandniex is-sistema kontinentali, m'għandniex is-sistema Ingliża, għandna sistema li jitara fejn għandek id-diviżjoni għall-livell lokali. Fost l-oħrajn għax hemm responsabiltajiet oħra għandu żewġ responsabiltajiet li huma distinti u jistgħu jidhru kontra xulxin.
Li huma?
Għax waħda hija r-responsabilità tal-monitoraġġ dan li qed insemmu, li wieħed jara il-kunsilli kif qed jonfqu l-flus, kejjek biex jimxu skont il-liġi, eċċetera. U l-oħra hija li jagħtu l-appoġġ u l-għajnuna lill-Kunsill Lokali. Daw għandi fid-diviżjoni tiegħi għandi direttorat
اللي عندو يونت اللي تخدم فوق مونيتراتش بروبا تاندي ديفرسي يونت صحرين اللي قت يأسستو للكونسل اللوكالي فوستو ماندو يونت اللي تأسستو يوم برزمبل فوق البروكيورمنت فوق التندرز اجبري ليه مش شهاجة ليه اونيكا تانا يو شهاجة ليه سرو اردناريا لنتي يقولوك ليفل اللي كو اتي تشكيا ليفل ليهور
اريدو نفتكرو اللي il-mixja għal-divoluzzjoni tal-poter f'Malta bdiet fid-disajnijiet anka meta konna qegħdin fl-ewwel fażi tal-applikazzjoni tagħna l-Unjoni Ewropea. Iżda minn dik il-mira prinċipali tad-divoluzzjoni tal-poter f'pajjiżna. Illum wara tant snin, kważi 20 sena, 25 sena, x'irna xina niksbu s'issa u f'liema direzzjoni taħseb li sejri?
Semmej tajib, għab għan saw xinsanilu kienaw drive anka f'Malta, pero mhux Malta biss, ta' decentralizzazzjoni. U għed jiftakar li fil-1992 it-trattat ta' Maastricht kien daħħal għall-ewwel darba l-prinċipju, tnajt għall-ewwel darba ma' fiqha fas ta' amministrazzjoni, il-prinċipju ta' sussidjarjetà. U naħseb dak iż-żmien il-kelma sussidjarjetà kulħadd qed jisma' fuqha, ftit u jew ftit li xejn klu sier għall-ewwel wieħed kienet kelma li smajnija għall-ewwel darba dak iż-żmien kont mur fittixha fid-dizzjonarju ma ssibix, huwa prinċipju ta' deċentralizzazzjoni. U fil-fatt dawn wassal għal diversi riformi, inkluż anke riforma fil-Gvern ċentrali, jiġri riformi li saru fil-1990 fosthom kien hemm di ta' deċentralizzazzjoni. Mal-medda ta' snin, jiġri matul dawn il-25 sena, mhux f'Malta biss. Inħass illi il-sussidjarjetà hija tajba għaliex inti tagħmel dak li huwa tajjeb li tista' tagħmlu f'livell lokali ma tagħmlux fuq livell ċentrali.
L-eqreb lejn iċ-ċittadin, l-eqreb fejn hemm il-problema.
Dak huwa l-prinċipju tas-sussidjarjetà u għadu jgħodsa għallum, biss li ġara kien illi anke minħabba anke diffikultajiet ekonomiċi li rajna madwar id-dinja kollha. Inħass illi anke ħabba economies of scale. One, zgull li ma jizdidux l-entitajiet lokali, l-autoritajiet lokali, l-gvernijiet lokali. Tu, li f'ċerta pajjiżi, mhux tal-li mhux qed jiżdidu, tal-li qed inaqsuhom, tal-li qed ineħħuhom. F'Malta ma wasalniex fl-istat u ma naħsibx li ħanaslu fl-istat li nneħħuhom il-Kunsill Lokali.
Semmejt diversi miżuri li qegħdin nistennew fl-iżvilupp tal-kunċett tal-governanza lokali u reġjonali f'pajjiżna. Hemm xi miżuri oħrajn li se jkunu qegħdin jiddaħlu biex anka titjib l-esperjenza li kollu ċittadin fil-bliet u l-irħula tagħna?
Iva, wrid insemmi li l-kunċett isu primarju tal-riforma fil-qasam tal-gvern lokali huwa li ċ-ċittadin ikun fil-qafas tal-ħidma tal-operat tal-gvernijiet lokali. Fil-fatt hemm diversi miżuri li jolqtu nibdew minn żgħażagħ miż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ illum il-ġurnata għandhom id-dritt tal-vot, issa qed jiġi proposto wkoll li żgħażagħ ikunu jistgħu jikkontestaw ta' 16. Qed issir mistoqsija wkoll jekk il-fatt li wieħed jista' jikkontesta, jekk jitlaw jġib l-akbar numru ta' voti persuna li tkun għadha ma qed 18 sena, tistax ukoll issir sindku. Jiġri qed nitlu fil-livell ta' żgħażagħ.
Sindki ta' 18 sena kienna hux hekk?
Le. Ta' 18 iva, skużani.
Ta' ħalkil-kopi.
Iva, kenna. Issa, jtna jidu sma' jek persona ta' 16 sena titla u ġib l-akbar numru ta' voti mill-partit li kun ġab l-akbar numru ta' voti, allura liġi kifin il-lum tippermetti li kun is-sindku, jekk għandux ikun hekk jew issir xi dispożizzjoni biex tajt illi isma ta' 16 sena ma jistax ikun sindku, dik għadha qiegħda tiġi diskussa. Biss il-fatt li bidem ta' 16 sena issa mhux ħajbiss ħajkollu l-voti ma jista' jipparteċipa, jiġifieri id-dritt lejn iż-żgħażagħ qed jiġi jestess iktar. Hemmhekk hemm miżuri oħra, ma jiġifieri hemm miżuri oħra fejn iċ-ċittadin mhux biss imur jivvota darba kull ħames snin, imma jkollu l-opportunità dejjem jekk irid illi jipparteċipa b'mod attiv fil-Kunsill Lokali. Ħa nagħti eżempju, qed ikun hemm żewġ proposti waħda minnhom hija li meta jkun ħajġi diskuss il-business plan, il-pjan ta' ħidma għat-tlessi li ġejjin, il-residenti tal-lokali ta' jiġu mistiedra biex ikunu qed jisimgħu x'qed jiġi proposto jagħtu anke rakkomandazzjonijiet tagħhom ta' fint il-business plan huwa xi ħaġa fejn wieħed ikun qed jipproponi kif ikun qiegħed jgħu fuq il-flus jew xi proġetti għandu għat-tlessin li ġejjin.
Korreġini jekk ninsab żbaljat, imma l-seduti tal-kunsilli huma strimjati live.
Iva.
Jiġifieri dak li jkun jista' jidħol mill-kumitat ta' daru jara l-kunsill x'qed jiddeċiedi.
Iva, issa qed immorru pass oltre. Issa qed ngħidu. Ma ninsewx illi fil-laqgħa tal-Kunsill ċittadin ma jistax intervjeni, jiġri fil-laqgħa tal-Kunsill ċittadin jista' jisma' biss. bħalmu għal-parlament biex niftehmu. Issa qed immorru pass oltre qed ngħidu isma' darba fis-sena meta jkun ħajġi diskuss il-business plan, iċ-ċittadin jiġi mistieden, jista' jipparteċipa u jagħti l-idea tiegħu.
Don naħħallaqa ġenerali.
L-AGM ta' kumpanija. Jiġifieri qed ngħidu isma' ċittadin, qed intuk l-opportunità. Mur u għati l-kontribut tiegħek. Issa mbagħad ovvjament sta l-kunsill illi minn dawk ir-rakkomandazzjonijiet li jkollu jara x'ikun fattibbli jew le.
Tkellemna dwar il-livell politiku tal-kunsilli lokali hemm ukoll l-element amministrattiv. U hawnhekk ħa nirreferi għar-rwol tas-segretarju eżekuttiv illi kull kunsill għandu. Jien għalija dan huwa l-fulkru li fuq jdu l-operat amministrattiv u finanzjarju tal-kunsill. Għaliex donnu hemm diffikultà meta titkellem magħhom biex jinstabu uffiċjali jridu jaqdu dar rwol, jiġifieri donnu jbeżża xi ftit. Forse ħabba responsabiltajiet kbar li għandu.
Naqbel miegħek, naqbel miegħek li qed ikun hemm diffikultajiet biex jinstabu persuni li jidħlu għal din il-kariga. Hija kariga fejn dan huwa l-ewwel offiċjal eżekuttiv finanzjarju, dan liġi stessa tieħ ċerta portata, dan huwa il-kap amministrattiv, il-kap eżekuttiv u l-kap finanzjarju tal-Kunsill. L-issu hija li iva, ħafna minnhom ma' responsabiltajiet li għandhom, u forsi wkoll ħabba remunerazzjoni, u ħabba l-ħinijiet, naħseb illi ma jisfux għal din il-kariga. Li qed nipproponu għalkemm għadna għaddejjin taħdidiet mal-assoċjazzjoni li tirrappreżentuhom is-segretarji biex jitjibu l-kundizzjonijiet. Huwa li u aħna bħala diviżjoni qed nagħmluha, jien nagħtaw aktar appoġġ, jiġifieri nagħtaw appoġġ kemm il-lat ta' preparazzjoni biex ikunu preparati li jidħlu għall-kariga u anke waqt il-qadiet għadmirietom. Jiġifieri jkunu jingħataw taħriġ kontinwu.
Ir-riżorsi umani wkoll.
U aktar minn hekk ikollhom ir-riżorsi umani hemmhekk ma ngħidx li qed ikollhom problema iktar fil- meta joħorġu għar-recruitment, ġifieri tkun hemm problema wkoll biex isibu per eżempju clerks. Jekk qed jitolbu kunsilli.
Is-suq tax-xogħol f'Malta huwa dak li hu ġifieri.
Ġifieri dik il-problema li għandhom hija problema biex
isibu.
Id-diffikultà l-oħra biex jingaġġaw kemm għandhom bżonn dik hija diġà solvolata. Ġifieri diġà jekk għandna kunsill li qed jiġġustifika għal fejn għandu bżonn ħaddiema klerikali addizzjonali. Kważi qatt medna le, għax dik qatt trid l-approvazzjoni finalment tal-Ministru ovvjament tiġi evalwata minn naħa tagħna, jiġifieri m'hemmx problema żgur minn naħa tagħna, problema hija ħabba s-suq tax-xogħol li mhux qed isibu biżejjed nies biex jingaġġaw. Li hija problema li tnajt li qed insibu anke fil-Gvern ċentrali, jiġifieri il-problema qed tinstab illum kullimkien.
Grazzi Natalino, il-ħin skadinna laqas taf kif jgħaddi il-ħin, però naħseb li issensitizzajna lill-semmija tagħna u dwar dan l-anniversarju importanti fit-traġitt politiku Malti. It-tletin sena mit-tnedija tal-Kunsilli Lokali u il-mod ta' kif dawna servew biex ikollna d-deċentralizzazzjoni u koll tikber u koll l-identità fost l-irħula u l-ibliet tagħna minkejja il-bidliet u l-isfidi soċjali ekonomiċi illi għaddejjin minnhom. Nirringrazzjak bħalma nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lum Jordi De Bono u Redent Abdilla. U mhux linqas lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tagħżlu dan l-istazzjon din il-frekwenza għal Life Political Talk Show kun dar ta' Sif filgħodu. L-appuntament tiegħi Mario Thomas Vassallu għal bħallum ġimgħa sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallu. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.